Thank you.
Salamat, igsoong Nibel, salamat.
It's so good.
Pagka maanindot gayod ang makabalik sa balay sa Ginoo, kanunay ko gayod ginakalipay nga makabalik sa tabernakulo, bisan asa pa ako moadto, aduna sa kung unsang butang bahin ining karaan nga dapit nga gusto ko nga balik-balikan. Kinigyoy, oh, ako. Kini ang una og ang bugtong iglesia nga ako sukad gipasturan, og daw sa maayo kaayo nga makabalik na usab dinhi. Og nagatuo ako nga sa nianang halangdon nga buntag, pag nagdumili na ang adlaw sa pagsidlak og ang mabituo nagakawala na ang ilang kasanag, nagatuo ako nga aduna og pipilagikan sa niining tabernakulo ang maanaan ni anang adlawa nga mga gihugasan na sa dugo sa kordero, ginapaabot ko kanang panahona. Baguhay lang sa pagsulod ko sa lawak, natagbo ko si igsuong babaeng Argan Bright dinha sa likod, o giingnan niya ako nga adunay pipila ka mga tao ang ania dinhi nga nakatambong kariadto sa panagtigom sa Kingston nga miduaw ni adtong panahon. Og akong malipayon gid ako nga nakaanhi sila ingon nga usa ka pagpamatuod. Kung asa man sila dapit, kung ipataas nila ang ilang mga kamot, nga atua kani adto sa panagtigom sa Kingston dito sa Jamaica. Mahimo lang, oo, atua dito sa likod. Sige, maayo ka na. Nakita ko ang postcard ni Oral, siguro napahibalon nyo na ang iyang mga panagtigom. Wala ko kay balon ni ini hangtod sa mga pizza ni ini hangtod kagahapon. Musugod kinitingali sa usa, ika-unom dili ba? Sa ika-unom hangtod sa ika-15, si Igsoong Roberts dito sa Louisville. Karon pag-adto og pagpatalinghog kaniya. Si Igsoong Roberts usa ko kasuod nga higala, og usa ka tinuod nga alagad ni Kristo, og nakasigurado ako nga malipay gayud kamo sa iyang mga mensahe sa matag gabii. Og usa ka ang iyang sa iyang pag-ampo alang sa mga masakiton, ako nakasigurado ako nga makita gyud ninyo nga nagapamuhat ang Dios tungod kay usa siya kamang gugubat sa pagtuo, si Igsoong Roberts, og usa ka taong gigamit sa Dios sa dako kaayong paagi. Og milambo ang iyang ministeryo gikan sa mahinumduman ko ni adtong una ko nga naila si Igsoong Roberts, dito siya sa usa ka gamay nga gisiun nga tulda dito sa St. Louis, Missouri, og ako dili. Dito di ay sa siyudad sa Kansas, Missouri. Og atua ako kani adto sa siyudad sa Kansas dito sa usa ka auditorium. Naglingkod siya dito sa lingkuranan sa atubangan, pagkahuman sa panerbisyo, niadto kami sa likod og nagistoryahanay. Ipailaila nila ako kaniya. Mas bata siya kay kanako, anaa si Ural sa mga sugod pa lang sa 40. Og miingon siya, sa tanaw mo ba nga dunggon sa Dios ang akong pag-ampo alang sa mga masakiton? Kingon ko, igsuon, pagadunggon niya ang pag-ampo ni kinsaman nga mag-aampo. Bueno, misugod na siya kani adto og miingon siya, ani ana ako. Og usa siya ka maalam kaayo nga tao, og nakaiskwela sa kolehiyo, upat katuig sa psikolohiya, og sigurado ako nga usa siya ka maalam nga tao. Og naabot niya ang punto karon, nga aduna na siya'y pundok sa mga mananambag sa palibot niya, og ingon anang mga butang, hangtod nga pagmusulti siya, iyang hiyagyod kini, ginahuna-huna, og malipay gyud kamo kaniya, nakasigurado ako. Og busa karon, gusto ko nga maghatag og usa ka gamay nga balita, may tungod sa kung unsa ang gibuhat sa atong Ginoo dito sa among gamay, og ubos nga panagtigom dito sa Jamaica, og dito sa Puerto Rico. Talagsaon kadto nga butang nga nakaadto ako dito, tungod kay daghan lagi nga mga tawag ang among nadawat, ingon nga si Leo, dinhi na hibaluna, nga ang telepono og sa pagdagan sa tibuok semana adunay literal nga ginatus ka mga lugar ang nagapanawag alang sa mga panagtigom. Apan bisan pa ni ana, gusto ko nga mabati nga gipangunahan ako kung asa ako muadto sama ni adto. Kung muadto ako tungod sa tao nga nagpaadto kanako, kung ingon ana, nagaanha ako sa ngalan sa nianang iglesia o sa nianang organisasyon. Kung muadto ako tungod kay miingon si Igsoong Neville nga kinahanglan ako muadto, kinahanglan ko nga muadto sa ngalan ni Igsoong Neville. Apan gusto ko nga muadto pag si Jesus ang nagsugo, nga makaadto ka sa ngalan ni Ginoong Jesus sa pagpakigtagbo sa mga tao. Og naghigda ako sa higdaanan og medyo gikapoy ako. Kininga walog, sa dili magdugay kinahanglan kong biyaan kining waluga, tungod nga ginapaantos lang ni ini ang akong tutunlan ngadto sa punto nga dili ko nagyod magwanta. Mahimo akong muhawa og mubalik lang, miabot kami sa miaging adlaw ni Leo ug ako sa mga 40 kamilya, pagkagikan sa mga kalapukan dito sa Florida nga hawa na ang tibuok kong tutunlan, ug sa mga 40 kamilya sulod sa Louisville, mibalik na usab kini. Siguradong ani agyod sigsoong Bankswood kung asa maning buntaga ug sa miaging adlaw nga miabot ako gikan sa Kingston ug sa Puerto Rico undiin nga maayo kaayo ang akong tutunlan ug pagkanaog sa eroplano ug pa ug sa wala pa kami makaabot sa Jeffersonville mibara na usab kini. Kita nyo, tungod kini sa walog dinhi ang kagaw kini diha sa hangin o mahimo ang Dios kini ang usa nga nagapaninguhang ipalakaw na usab ako. Busa ako, dili ko masabdan kini, nag-ampo na ako ug naghangyo sa makadaghang higayon. Apan bisan pa man, nakamata ako mga alas 3 na kadto sa buntag, ug ang akong asawa ug ang bata ko nga lalaki tulog pa. Ug mibangon ako diha sa kilid sa higdaanan, ug nakita ko ang usa ka dakong panon sa mga tao nga nagkatigom didto sa usa ka dakong lugar, ug giingnan ko si Billy Paul, adto ka didto ug hatagig mga prayer card kadto nga mga tao. Ug miingon siya, sige dad. Mibalik siya sulod sa pipila ka minuto ug miingon, dili ka pwede manghatag og mga prayer card sa kadtong mga tawhana? Miingon siya, nakita mo ba kining tao nga nagatindog dinhi? Ingon ko, oo. Miingon siya, niadtong ania siya dinhi ug miingon ako, ang sikinsa man nga gusto og prayer card ipataas ang inyong mga kamot. Ug miingon, miadto ako aron hatagan siya og prayer card. Milakaw siya sa kung asa man. Ug miadto ako didto ug miadto na usab siya sa kung asa nga dapit. Karon ani anas siya dinhi dapit. Miingon, dili ko gani mahimo ang paghatag og usa ka prayer card. Ingon ko, bueno Billy, dili mo man gyud kinahanglan manghatag og mga prayer card. Sungod nga aduna may ingon kadako nga lugar dinhi hangtod ang tanan makahimo og ang mga prayer card maoy aron nga walay gubot. Nakita niyo? Ug ipahigayon ang mga niini nga may kanayan. Ingon ko, oh, mahimo ko nga timanon ang tanan dinha sa ingon kaluag nga lugar nga aduna ako. Ug ipalinya sila ug iampo ang matag usa kanila. Ug miingon siya, sige, ug mipaingon siya sa tuo ug milakaw na palayo kanako. Ug mipaingon ako sa niini nga direksyon samtang siya mipaingon ni adto nga direksyon. Ug nga ginalantaw ko siya. Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit. Ug miingon, apan sa niining higayuna sugdan ko ang pagpasidungog kanimo. Ug milantaw ako ug wala ako sukad nakakita ug ingon kadaghan sa mga tao na nagpunsisok sila nga gikan sa tanang dapit. Ug gitawag ang ngalan ni Igsoong Roberts miingon, karon moabot si Igsoong Oral Roberts aron makigkita kanimo. Ug ingon ko, unsaon ko kaha pagtimbaya kang Igsoong Roberts? Miingon, pareho lang kung unsaon kaniya pagtimbaya. Bueno, nakita ko nga nagasingabot si Igsoong Roberts nga naka-Amerikana nga itom ug nakakalo nga sama sa kalo nga ginasulod ni Bing Crosby. Kanang mapilo mo paubos og pataas o sa kaitom nga kalo. Og medyo patindog na ako ni adto og mitanaw siya didto og miingon, kumusta na Igsoong Branham? Og ingon ko, kumusta Igsoong Roberts? Gilamano ko siya. Miingon, daghan kay mga taong nanambong. Ingon ko, igo-igo lang ang mga tao Igsoong Roberts. Og miliso siya og milakaw na palayo sa direksyon nga gipadulngan usab ni Billy sa tuo. Og nahunahunaan ko, asa man kaha ako magapakigsulti kanila. Og isulayan ko na sa kung asa na lang aron makakaplag og lugar kundi pwede akong makigsulti. Atwa ako ni adto sa kahimtang medyo na minghoy. Dili ko makita kung asa gayod aron. Aron nga makapakigsulti ako kanila. Og adunay miingon, bueno, ari ka dinhi. Ingon ko, bueno, dili ka na makakita og lugar nga mas maayo pa din ha. O gisugdan ko pag-adto ang maong lugar, o nahinumduman ko kini, dayon. Ingon ko, ang pinakamihundanong butang nga angay ko nga buhaton, mao ang magpabilin nga mapainugsanon diha sa akong kasing-kasing kanunay, sa tubangan sa Dios o sa iyang mga anak. Og nanumbalik na ako gikan sa maong pananaon, og sa huna-huna ko, unsa kaha ang kahulugan ni ana. Ang pasabot ni ini tingali, nga magkaduna kami og ingon gayud ka, o asak ha kini, asak ha siya paingon. Nakita niyo, usahay, diha sa mga pananaon, dili niya ginasulti kanimo kung asa gayud. Siya, nagasulti lang siya og imo lang, daw sa sambingay kini. Og sigurado ako nga kamo nga nagabasa sa Biblia na kasabot ni ana. Og dayon misulod ako sa atbang alawak og milingkod sa kadali. Og mga alas 3:30 o alas 4 nakadto sa buntag. Katulbo na ako kaayo ni adto, mibalik ako og mihigda og nagdamgo ako og usa ka damgo. og pagkatalagsaon kadto nga damgo. Og halos tanan kaninyo nakaila na sa usa sa akong mga manager, si Jack Moore. Sigsoong Jack Moore, kaila ko siya sulod sa dugay ng mga katuigan. Abi ko nga migawas kuno ako, nga uban ang iyang anak na babae, o sa kabatang babae nga mga 17 anyos ang panuigon, o uban ko siya nga gigunitan ang iyang kamot. Ginatultulan ko siya patungas sa bungtod ang batang si Jackie. Bueno, kaila ko na siya sukad ni adtong masuso pa lang. O ginatultulan ko siya kaniadto patunga sa bungtod o gilatas ko ang tulo ka bloke sa sudad patunga sa maong bungtod nga ginatultulan kini nga batang babay. O miabot ko no kani didto sa ilalom sa usa ka dako nga kahoy og milingkod siya og sama sa daghang teenager nga mga batang babay sa karon nga nagasulob og mga palda nga tabalo namo kanang medyo nagabukad og nagkasulob siya ni adto og usa sa ni ana nga matang sa mga palda og gigunitan niya kini nga palda og medyo gibukhad kini og milingkod og sama nga ang mga batan-on kasagaran nagatan-awanay sa usag-usa, iyang gitkyugpus ang iyang mga kamot nga sama niini og misugod sa paghangad ngadto sa kawanangan. Bueno, usa kabuutan kaayo nga batang babae si Jackie, apan aduna siya'y dako nga ba-ba og dakong mga mata og medyo balason ang kulor sa iyang buhok, dili gyud ingon kamatahom, apan usag gyud katinuod nga dalaga. Og nakita ko ang dagko niyang mga mata, samtang nagalantaw siya ngadto sa kawanangan, og kung unsa nga ang kawanangan, nagareflektar diha sa iyang mga mata. Bueno, mipalayo kuno ako og mga 5 kapye gikan kaniya, og medyo mihigda og patakilid, masama niini, og mikuha og dagami og gibutang kini sa akong baba, og sugod nga giusap kadto nga dagami. Og misugod ako paguna-una, unsa may ginabuhat ko rinhi? Aba, ako nga usa ka tigulang na, og uban ni ining batan-ong babay? Aba, ingon ko, minyo na ako og daghay mga anak? Wala ko og unsa man nga katungod nga maania dinhi uban sa ni ining batan-ong babay? Og misugod kuno ako nga mitindog. Og sa pagtindog ko, may usa ka tingog nga gikan sa kahoy og ningon. Kini para sa usa ka ilhanan ug para sa usa ka katuyuan. Ug nakamata ako ug halos ako misyagit. Usa ka mangilad nga damgo. Sa huna-huna ko, o nagapasabot ka kana nga mabakslide ako? O adunay butang nga mahitabo ka nako? Bueno, sa huna-huna ko, kung paninguhaon ko nga gamiton ang kaugalingon kong panguna-huna, malibog lang ako kung ingon ana. Busa hulaton ko na lang ang Dios. Kung misugod ako sa pag-ampo, ingon ko, Ginoo, kana ba nga damgo, nagpahinungod ngadto sa maong pananaon sa sayo pa nga bahin sa kagabion, uun sa ba ang kahulugan niini? Human sa paghulat ko og pipila ka gutlo, mga usa ka oras tingali, nakabangon na ni adto ang akong asawa og nakaandam na og pamahaw.
Then the voice came back again.
Dayon mibalik na usab ang tingog og miingon, muadto ka sa Kingston og igasulti kanimo dito kung unsay pagabuhaton. Busa, sa gilayon miadto ako sa Kingston og ilang hibaluan ni adtong hapon sa Huybis nga moabot ako dito pagka Biyernes kadto lang ang pagpahibalo nga nahimo namo. Dili gyud ako maayo sa paghimo og o sa pagbana-bana o ginaghanon sa taong nagapanambong, tungod kay kasagaran, mapasubrahan ko kini. Apan sa unang gabi, masulti ko nga mga 12 kami o mga 12 kagatos nga mga tao. Dito, tungod kay napahibalukad to sa usara ka adlaw. O pagkasunod nga adlaw, nagpasugo sila og mga minsahero, nga daganon ang gilay-on nga 4 kamilya, nga tunol-tunol patungas dito sa kabukiran. Mubiyahe og 4 ka oras ang usa ka minsahero, og dayon ipabiyahe ang usa kasunod na usab ka minsahero patungas dito sa bukid. Og sa ikaduha kagabi, aduna na'y 5,000. Og sa ikatulo kagabi, gibana-bana kadto nga mga 15,000. Tingali mga 20, o gadunay linibo kapilo kariadto ang miduol kang Kristo. Og ang maong pananaon, mao ang gamay nga iglesia. Ulay ang maong nga batang babae, bata pa lang, og nagpasabot kadto sa pagkaulay sa iglesia. Og ang tulo kabluki sa sudad patunga sa bungtod, mao'y tulo kaadlaw nga ako magaministeryo. O ginadala ko ang maungulay nga iglesia pinaagi sa akong ministeryo, gikan sa kong asa siya kaniadto, pasakangadto sa mga butang nga iya sa Dios, hangtod nga mitay og kadto sa tibuok nga isla. Og ang mga ministro og ang mga tao didto nang gihilak og nagpakiluoy og nanaghangyo. Usa na lang unta kagabii o duha pa ang mga opisyalis sa syudad. Gikan didto miadto kami sa Puerto Rico. Gitagbo kami didto sa dakong halangdong kadaugan og linibo kapilo ang nagpunsisok didto sa maong lumbaanan. Hangtod nga gibanabana kadto nga mga 40,000 kahamiling mga kalag ang miduol kang Ginoong Hesus. Og sa pagpadayon, nagalaom ako nga akong isulti ko kini sa kugalingon ko nga iglesia. Apan dili ko kini mabuhat sa publiko, didto kundiin nga wala ang mga kaiglesia ko, tungod kay mahimong masayop ang pagtan-aw niini. Apan ania kanako angalan sa huwis nga nalista diha sa usa ka panid sa papel nga nagsulti ni adtong palakaw na kami dinhi mismo siya ug ang iyang mga kawani. Og ako siya, miingon siya, napasidunggan kita sa pulo nga nabisitahan sa nagrenlaing mga ministro. Miingon siya, niadtong mihawa si Mr. Billy Graham baguhay lang, og miingon, nagkaaduna kita og usa ka mahimayaong panagtigom. Ingon niya, apan naghatod lang si Billy Graham sa maura gihapon nga maayong balita nga dugay na natong nadungog. Ingon niya, dayon na pasidunggan kita nga nabisitahan ni Mr. Roberts dinhi sa pulo. Ingon niya, og hatagan kita ni Mr. Roberts og usa ka halangdon nga tulo ka adlaw nga panagtigom. Apan miingon, pagkataas kaayo ang mga gasto sa hotel, ingon pa, nagbilin og 35,000 nga dolyares sulod sa tulo ka gabi. Ingon nga nagasto didto sa hotel. Ingon niya, dayon nakaanhi usab si Mr. Osborne, nga usa ka bantog nga alagad ni Kristo. Apan miingon, niadtong milakaw na si Mr. Osborne aduna gyoy pagpaminghoy. Ingon, daw sa nahutdan gyud ang tanan. Apan miingon, nahimatikdan nato sa niining panagtigom nga halos wala gyoy tao diha sa entablado nga igaampo ni Igsoong Branham. Apan miingon, pagkahuman sa panerbisyo, nang hakot kita og truck nga mga wheelchair og mga sungkod og tanana dinha sa mga nanambong. Ingon niya, dili na gyud usa ka tawo ni ining higayuna, ang Dios ang mianhi kanato. Ingon niya, ingon ko, ayaw pagsalig sa akong mga pag-ampo kundi ang inyong mga pag-ampo dinha. Ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa. Kung mudala sila og usa ka dosina o duha diha sa entablado, og sa diha nga nagaabot na ang pag-ila, nagasiniyagit na lang ang mga tao. Ni-star kami sa usa ka fourth class na hotel og ibayaran ang tanan nga kaugalingon namong mga gasto og mga lakaw kami mismo. Nitabang kamo nga mabuhat kana kamo mismo. Pinaagi sa inyong mga ikapulo nga ginapadala ninyo kanako. Mao kana ang nagpahigayo niini o gusto ko nga mahibaluan ninyo nga sa tanan ni ana aduna kamoy kabahi niini. Og sa dako og mahimayaong adlaw nga moabot pagagantihan kamo sa Dios ni ana. Kita nyo, dili ninyo kinahanglan. Kung ang maong tao muadto og magbuhat og usa ka butang, dayon makita ninyo nga pagmuhawa na kana nga tao, muna-una silang usa kini kadakong makapaminghoy. Ibiyaan na kita sa Dios, wala kamo ginabiyaan sa Dios. Kanunay ninyo siyang kauban. Kita nyo, ingon kamo kaaktibong gabahi niini sama sa kang kinsaman. Mahimong gamiton sa Dios ang usa ka tawo para sa usa ka ministeryo, pero wala kana nagapasabot nga kana lang nga tawo ang may katungod ngadto sa Dios. Ang kogalingon mo nga pagtuo kini ngadto sa Dios. Og nagaadto sila didto nga sakay sa karaan nga mga kariton, og gamiton nila nga daw sa kariton pang bata, og butangan kini og tabla, og ipahigda dinhi ang mga tawo og itulod pasulod. Og pagkahuman sa panerbisyo, pagahawanan na ang tibuok lumbaanan. Adtuan nila ang mga bagon og panghipuson ang maong gagmayng mga karumata og karaang mga wheelchair og mga sungkod og mga tihiras og mga higdaanan o kung asa mismo sila ning hawa o gipangbiyaan ang mga niini. Tungod nga atua didto ang presensya sa Ginoo. Mao kana ang gusto natong makita. Wala na ang tao sa maong isina kung ingon ana ang Dios ang nagapanglihok. Sa pagbalik ko, aron lang ang makatabang karong buntaga, magapamulong ako taod-taod, o gihangyo ko ang atong mga kalalakinan nga dili ipagawas ang tape. Tulukadlaw ko nga gihuna-huna og ayo, unsa kaha ang akong igasulti. O gaganin ang buntag sa wala pa ako nilakaw, mibati ako og usa ka istriktong pagpasidaan sulod sa akong kasing-kasing para sa iglesia. O giingnan ko sila, itip ninyo, pero ayaw kini ipagawas aron ibaligya. Apan sa dili pa nato kinibuhaton, gusto ko nga hatagan kamo og usa ka hamubo nga testimonyo para makapabati og maayo kaninyo nagpabati kini og maayo kanako.
We went on a 3-day.
Mibiyahe kami kaniadto para sa tulo ka adlaw nga pagpangisda, si Leo og si Jean og ako og ang anak ko nga si Billy Paul og ang iyang asawa didto sa usa ka higala nga nagaanhi sa tabernakulo nga gikan pa sa Georgia. Og gidala nila kami didto sa kung asa nga lanaw. Wala ko kay balo karon kung asa gayud kadto dapit nga duol sa Okehubi. Umurag ingon ana, wala ko kabalo sa ngalan ni adto nga ginganlan sa mga Seminole Indian. Apan bisan pa, taas-taas nga milya ang ilayon namo didto. Og kining sigsong Evans, usa pa ka makasasala ang igsuon niyang lalaki. Og usa kini kahanas nga mangisda, og nangisda siya didto sa mga lanaw, mga pipila na kabulan ang milabay. Og aduna sila didto og ginatawag nga ground rattler. Og ipaak siya sa maong nga ground rattler, og halos mamatay na siya kani adto. Nang hubag ang iyang tiil, og ila siya gidala sa mga doktor og giinjeksyonan nila siya. Makamatay ang ingon ni anang mga butanga, og aduna usab sila didto og daghang mga halas nga cottonmouth. Cottonmouth, mukasin, mga buaya, nga hangtod 20 kapie ang taas. Og samtang nga nagapamingwit kami didto, nakabingwit ako og usa ka dako nga isdang bas. Usa gayud kadto ka tinuod nga adlaw sa paglingaw-lingaw. Og pagkadako kadto kaayo nga dili ko kadto mabiragikan sa tubig. Og napatanos ni ini ang kawit og mipalayo. O milugnot kini aron makapuas. Og nakabingwit kami og daghang nga isdang bas, mga usa ka gatos og 50 ka libra sa dagkong mga isdang bas, og ang mga niini, ang uban sa mga niini nagtimbang og pipila ka libra og gikan sa 4 hangtod sa 7 8 libras. Og nabingwit ko kining usa ka dako og nakalingkawas kini. Og giitsa ko balik ang taga og ako nakabingwit ako og usa na usab, mga 6-7 libras. Og aduna ako kaniadto og taas-taas na tupon na kinahanglan mong alsahon ibabaw sa mga dahon sa liryo. Og si Jung Ibans aduna og basa gyud kami tanan tungod sa pag-ubog sa tubig tungod kay lanaw kadto. Og gipungas niya ang iyang mga sapatos og gilisis niya ang iyang kalsonis og naglingkod na didto sa malanga dapit. Medyo nga ginapauga ang iyang mga sinina. Og nakita niya kining dako nga isda nga nagkisikisi didto sa maong mga sagbot sa tubig. Og milusbog ako pa adto niini. Mingon siya, kadiot lang igsoong Branham. Ako na ang mukuha niini para kanimo. Og midagan siya didto og nabira ko na kini, halos siguro patay na ang maong isda. Ngato ay babaw sa mga dahon. Og midagan siya didto para kuhaon kini. Og pagkuha niya, nakatig-ik siya. Og ani-anas siya nga mibalik. Usa ka halas nga rattler ang mipaa kaniya. Og gitan-aw namo kini og adunay mga binuslutan sa mga tango. Iya sa iyang tiil kundiin siya gipaak sa ratler. Og nagpaantos gyud kini kaniya ang kalala hangtod na may mga luha na sa iyang mga mata. Ingon niya nga ang pagbati niya maingon nga ang mga bukog niya nagakaparalisa. Og atua kami didto, sulod didto sa mga kayanangan nga milya-milya ang gilay-on. Usa siya kadakong tao para alsahon. O pag napaakan ka sa usa kahalas, malala ang bation mo sulod lang sa pipila ka minuto, hangtod nga halos mamatay ka na. O gatua didto si Leo. O usa ka butang ang miabot sa akong huna-huna. Ikaw sa gihapon ang Dios. O sa diha nga ginagunita niya ang iyang tiil, o ginapislit kini. O kadtong duha kadagko nga binuslutan sa tango kundiin siya napaakan sa rattler. Ipandungan nako sa akong kamot kadtong nga dapit, o mingon, Ginoo, naisulat na diha sa imong pulong, makatunob sila o mga ulo sa mga bitin, o mga tanga, o walay bisan unsa man nga kadaot ang mahitabo kanila. Og ni adtong mismong taknaa ang tanang kangutngut ni biya na sa iyang tiil, misulob na sa iyang sapatos og namingwit ni buok adlaw. Misulod siya ni adtong gabii og istoryahan niya sila, mahitungod ni adto, miingon sila, mas maayo nga magpadoktor ka. Miingon siya, kung di panalipdan ako sa Dios hangtod ining taknaa, pag-aampingan ni ako sa hangtod-hangtod. Tulo kami kaadlaw nga namingwit, wala man lang og unsa man nga sakit nga gibati. Dios sa gihapon ang Dios, ginatuman niya ang matagsaad. Og sa tibuok kong ministeryo, kadto ang pinakaunang higayon sukad nga miabot ang Dios sa pagtabang sa usa ka napaakan sa halas. Tungod kay mao kadto ang pinakauna nga nagkaaduna ako og higayon nga mag-ampo alang sa usa ka taong napaakan sa halas. Ginapahibalo lang kaninyo nga ginatuman niya ang tanan niyang mga saad o ang iyang mga pulong maayo og matuod. Amen. Timani ang mga panerbisyo unyang gabi o karong Miyerkules og mag-ampo karon alang sa usa ka tawo nang hinahanglan gayud nga may ampo. Ako kana. Og timan magtambong kamo sa panagtigom ni Igsoong Roberts pagmuanhi na sa syudad og iabi-abi siya sa ngalan sa tabernakulo. Sa dili pa nato basahon ang mga kasulatan, ako gusto ko nga manindog kita sa makadiyot.
And without the music,
og sa walay tulungon, kantahon lang nato ang usa ka kuro o ang duha sa niining mahimayaon nga karaang himno sa iglesia. My feet looks up to thee. Sige, ang tanan magdunga na kanako karon og atong kantahon kini. Og ayaw huna-hunaa kung unsa kamo magkanta, basta kantaha lang kini alang sa kahimayaan sa Dios. Mahimo mo ba kaming pangunahan ni ini, Igsoong Nebel? Samtang nga nagduko ang atong mga ulo, gusto ko nga mubasa gikan sa balaan nga mga sinulat diha sa Biblia sa San Mateo sa ikapito nga kapitulo, ikatrisi o ikakaturusi nga mga bersikulo, o hinaot nga igadugang sa Ginoo ang iyang madagayaong mga panalangin samtang nga ginabasa nato kini.
Enter ye in at the straight gate.
Sumulod kamo sa pultahan nga masigpit, kay haluag ang pultahan, og halapad ang dalan, nga nagahatod ngadto sa mga pagkalaglag, og daghan ang mga nagasulod agi niini.
Because straight is the gate, and narrow is the way which
kay masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, nga nagahatod ngadto sa kinabuhi, og jutay ra ang mga nakatultol niini. Magampo kita.
O God who brought again the
O Dios nga mao ang nagbanhaw kang Ginoong Hesus gikan sa mga patay o gikan sa lugnganan og nagpresenta kaniya nganhi kanamo ning buntaga ingon nga usa ka buhi nga halad.
We humbly
among mapainubsanon nga ginahalad na usab kanimo ang among mga kinabuhi sumala sa paghunahuna nga labi kang mahunahunaon nganhi kanamo. Nga samtang nga mga makasasala pa kami kay adto, patay tungod sa kasalanan ug mga kalapasan, imong gipadala ang imong bugto nga anak, nga gihimo diha sa purma sa makasasala nga unod, aron nga mamahimong usa ka halad pagpasiguli tungod sa among mga sala, aron nga ang walay sala nga nagantos alang ngadto sa may sala, may pasiguli na usab kaming tanan diha sa pagpakigfellowship kanimo.
No God, if there is sin in our midst this morning,
og o Dios, kung aduna may sala sa among taliwala karong buntaga, butang nga mababagan ang balaang espiritu sa paghatod kanamo sa mensahe sa Dios, nganha sa matag kasing-kasing kanamo, nagaampo kami nga mapainubsanon Ginoo, nga pasayloon mo kami sa among mga kalapasan. Hinluoy kami pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Kinsay, nasayod kami diha sa among mga kaugalingon, nga wala gyud kami, o ginaangko namo nga wala gyud kami. Apan ikaw balaan man, ikaw matuod, ikaw ang pagkamatarong, ikaw ang mismong tuburan sa kaluoy. O mapainubsanong kaming nagakamang dinha karon, ingon nga mga kalag nga nagahinulsol. O sa diha nga baguhay lang ipahayag ang usa ka testimonyo, ikan sa Jamaica o ikan sa Puerto Rico, o kundiin ikaw namuhat o ingon ni adtong dagkong mga buhat, O Diyos, kini na ang ilhanan sa nagasingabot nga maong matarong.
How you delivered Brother Evans
daw sa unsa mo giluwas igsoong Evans gikan sa makamatay nga mga tango ni adtong halasa, tungod kay usa siya ka magtotoo ug ang imong mga pulong kanunay gayud nga matuod. Karon Ginoo, luwasa kami gikan sa mga tango sa kamatayon ni ining buntaga, kundiin kami gipamaak ug hiluan sa kaaway. Tuguti nga ang imong nagaayong balsamuning buntaga, Ginoo, magatuhok sa among mga espiritu o hinluan kami sa tanan namong dili pagkamatarong. Ayuha ang balatian sa pisikal namong mga lawas nga gidaot sa mga gahom sa kaaway. Ang tanan nga anaa sa balaan nga presensya, hinaot nga mga ayo sila. Magpakigsulti ka kanamo pinaagi sa imong sinulat nga pulong, Ginoo. Wala ako na hibalo kung unsay igasulti, apan ikaw ni ini ang magahatag. Og pasidan-i kami Ginoo, og ipahiandam kami para sa imong pag-abot, kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus, og alang kaniya. Amen. Medyo kanunay akong ulahi, tungod nga naghulat pa ako sa karon og ang Sunday school siguro humana. Apan adunay usa ka butang bahin dinhi, pag muuli ako, mabati ko gyud nga daw sa daghan ko'y oras. Kabalo na mo, pirmi kita magdali-dali bisan pa. Mao nga tuuhan lang nato ang Dios.
Our Lord was giving this stern warning.
Ginahatag sa atong Ginoo kining istrikto nga pahimangno ngadto sa mga tao sa iyang henerasyon, mga tao nga relihiyoso kaayo kani adto. Ug miingon siya, kay masigpit ang pultahan ug hitin ang dalan nga naghatod ngadto sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga makatultol niini.
Now it wasn't because they wasn't religious.
Karon dili kadto tungod nga dili sila relihiyoso. Relihiyoso sila kaayo kani adto. Og tungod nga nagsalig sila sa iglesia og sa kung unsa nga kredo og mga denominasyon, og nga nagtuo kutob sa mahimo nila sa Dios, nagdahom sila nga okay lang ang tanan.
But he was telling them that
apan iya silang ginasultihan nga mamahimong diyutay ra lang ang makasulod. Og nagahuna-huna ako karong buntag, kung dili kaha nga mahisama ko kadto nga henerasyon sa niini nga henerasyon. Kita nyo, patapos na kadto nga dispensasyon para sa mga Hudiyo, o ginapahinungdan niya balik kadtong nagkalinlaing uban pa niini, o ang nagkalinlain nga mga pagtapos sa maong nagkalinlain nga mga dispensasyon.
I was telling them that the very thing that had been done in former,
o ginasultihan sila nga ang mismong butang nga gihimo sa niadtong mga dispensasyon, ginahimo na karon sa atubangan nila, o napakya sila sa pag-ila niini. Ug tan-aw nato ang pipila sa maong mga butang nga iyang ginahisgutan kani adto. Sila isip panig-ingnan dili makatuo kani adto nga ang Dios ato ani adtong tawhana. Pinakadako kadto nga babag nga kinahanglan nilang paningkamutan nga malabang. Kun unsa nga siya ingon nga tawo lang, pero ginapaka-Dios ang iyang kaugalingon.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Dili nila makita kung unsa nga ang Dios mahimong mupuyo sulod sa lawas sa tao. Og diha sa tanang mga kapanahunan, sa tanang mga panahon, kanunay nang nagpuyo ang Dios diha sa tao.
Man is God's agent. And every generation,
instrumento sa Dios ang tao sa kada henerasyon. Ang Dios nagapakigsulti ngadto sa iyang katawhan, pinaagi sa mga ngabil sa tao. Kanunay siyang nagapili og usa ka tao, usa ka magamit niya. O ginatumbok niya sila ingon nga usa ka kapandulan gayod kang Abraham.
He said, told them, if you
ingon niya, giingnan sila kung inyong ginatawag ang inyong kagalingon nga mga anak ni Abraham. Si Abraham na inyong amahan, nakita niya ang akong adlaw ug nalipay nga makita kini si Abraham nga propeta. Ug walay duha-duha nga ang ginapahinungdan ni Jesus kanila nga napamatud-anan niya kanila nga siya mao ang Mesiyas. Tungod kay ang ilhanan sa pagka-Mesiyas nagasunod kaniya. Ug ingon ni ana na kinisukad pa sa matag henerasyon nga ingon ni ana ang ilhanan sa Mesiyas. Apan bisan pa ni ana sa pag-angkon niya sa iyang kaugalingon nga Dios nga mao ang Mesiyas mismo, nakapandol kana kanila, dili nila kini masabdan. Karon sa diha nga si Abraham nga gitawag nila nga ilang amahan, natagbo ang Dios at wa usab siya sa pagkalawas sa tao. Tungod kay mikaon siya kaniadto og karni sa baka, mikaon og tinapay nga hinimo sa mais, og miinom og gatas, og mikaon og mantikilya diha sa tubangan ni Abraham. Og bisan pa ni ana, siya Dios. Naila siya ni Abraham nga Dios, og gitawag siya nga Elohim, nga mao si Jehova, nga makagagahom sa tanan.
A man wearing clothes.
Usa ka tawo nga nakabisti nga naabugan ang iyang lawas og milingkod didto ilalom sa usa ka kahoy para malandungan og mikaon og karne og miinom og gatas. Dayon kadtong mga walay kaluoy, mabangis, hakog, nagpakamatarong nga mga Hudiyo dili makatuo kaniya ingon nga mao ang anak sa Dios. O gitawag pa si Abraham nga ilang amahan. O ginapahibalo niya kanila nga mao sa gihapon nga mga butang ang ginabuhat niya. Diha sa iyang pagkalawas sa tao nga gibuhat usab sa Dios kaniadto, diha sa usa pa ka pagkalawas sa tao ni atong natagbo niya ang ilang amahan, si Abraham. O gituuhan kini ni Abraham og dili sila makatuo niini. See, nakita niyo sa diha nga nagalingkod kani adto si Abraham ilalom sa iyang tulda tungod kay nagbuhat siya og usa ka pagdesisyon og kana nga pagdesisyon ginadala sa tubangan sa kada tao nga natawo ni ining kalibutan. Ang kahoy sa maayo og sa daotan nakapahimutang pirme sa tubangan sa kada tao. Og sa diha nga si Lot ang iyang pagumangkon og ang ilang mga magbalantay sa hayupan nagsugod pagbangi-bangi may tungod sa yuta. Si Abraham ingon nga usa ka matarong nga tao, miingon kanila, wala na lang pagbangi-bangi sa taliwala ka nato, umili ka lang kung asa ka nga direksyon paingon. Nagaabot ka na nga kahintang sa kinabuhi sa kada magtutuo. Og anaa kini sa inyong atubangan karong buntaga, og anaa kini sa atubangan ko. Wala naghuna-huna si Lot nga magabakslide siya, apan milantaw siya kaniadto sa dalanon paingon sa Sodoma, kundiin masayon ang mga butang. Ug daghang mga higayon nga nagalantaw kita paingon sa mga dalanon nga masayon. Magpamimro ako ni ining usa ka iglesia. Ug nakita nyo, walay si kinsa man ang makasulti batok ni ini, tungod kay kini ang pinakadako nga simbahan sa syudad. Ang masayon nga dalanon. Daghang mga higayon nga ginabuhat nato kana, ingon nga sayop kita.
Remember, if you follow Christ, you'll
timan kung musunod mo kang Kristo, pagadumtan kamo sa mga tao, kay ang tanan nga nagakinabuhi nga Dios noon diha kang Kristo Hesus, magaantos og mga paglutos. O kung muduol kamo kang Kristo, dili kamo muduol pinaagi sa kung unsa man nga iglesia, o unsa man nga denominasyon, o unsa man nga kredo. Magaduol ka pinaagi sa dugo, kana lang ang bugtong dalan sa pagsulod. O dili ka mahimong magdala o kauban, magaduol ka nga nag-inusara, o barugan ang kaugalingon mong pagpahayag, o kaugalingon mong pagtuo. Dili ka mahimong musakay-sakay sa pastor o sa pagtuo sa imong inahan. Magaadto ka ingon nga usa ka individual pagmuduol ka sa Dios. Ug daghang mga higayon nga ginabuhat nato ang binuang nga mga pagdesisyon. Unsa kaha kung si Lot sa pagkakita niya nga masayon ang tanang, nakita niya kundiin ang daghan nga kwarta ug ang mamahimong inila. Tungod kay mamahimo siya nga usa ka langyaw ug usa ka maalam nga tawo, edukado, puno sa sikolohiya, og makahimo siya sa kung unsa nga butang, og bisan pa ni ana, mapapadayon niya ang iyang tinuuhan. Naghuna-huna siya, may pagtuo man ako sa Dios, busa mo adto na lang ako sa Sodoma, og ako, makapangwarta pa ako, og mamahimo akong usa ka inila nga tao, tingali usa ka batid nga magwawali. Kita nyo, aduna kay pagdesisyon nga pagabuhaton. Og ang ordinaryong mga tao, adunay pagdesisyon nga pagabuhaton. Muadto ako dito sa inguniini nga iglesia, o ang tanan nga tao sa syudad, nagahuna-huna nga kini na ang pinakamaayo gayon. Aba, ang mayor sa syudad mimro sa iniini nga iglesia. Karon, mahimong mimro lagi siya sa usa ka iglesia nga tinuod nga maayo gayon. Apan kinahanglan mo sa gihapon itaral ka na nga iglesia, og ang mga mimro niini pinaagi sa kasulatan. Usahay nagaanha sila tungod kay kini ang popular na nga paagi, ang mga tao nga mas maayo mamiste, nagaadto sa mga ingon ni ana nga mga lugar, o dinha nato ginabuhat ang usa o sa kagrabe nga kasaypanan. Karon himatik di kini, o si Abraham, ang butang lamang nga mahimo niya, mao ang pagdawat si kaduha na lang nga pilianan. O usahay, mas maayo pa ang ikaduha nga pilianan, kaysa nahauna, kung nahimo kini sa ingon ni ana. Himatik di, wala magdugay, sa diha nga nakita niya ang maungdakong syudad, wala niya ni adto nakita ang iyang asawa, nga mamahimong usa ka liging asin, sa gihapon, wala niya nakita ang kalayo nga magasunog sa maunga syudad. Apan gipili ni Abraham ang dalanon sa mga pipila nga gitamay, nagpabilin siya didto sa mga disyerto. Og bisan pa, unsa kaha kung niingon si Sarah, karon hinumdumi, si Sarah kaniadto ang pinakamatahom nga babae sa tibuok nga yuta, wala na'y babae nga ingon kamatahom sama kang Sarah, ang tanan nga nakakita kaniya na higugma kaniya. Karon daw sa unsa kasayon unta kang Sarah kaniadto, nabuhaton kadto nga matang sa pagdesisyon, apan nagdesisyon siya nga magpabilin uban kang Abraham. Mga kababayenan, ayaw tuguti ang yawa nga butahan kamo, ingon nga mamahimong popular ug magpamimro sa niini ug ni ana. Magpabilin kamo kang Kristo. Kay haduol na ang takna, paduol na ang dakong pagagunob nga mas grabe pa kaysa Sodoma ug Gomora kaniadto para niini nga nasod. Mas maayo-ayo pa ang Sodoma ug Gomora kay niini. Karon, sa diha nga gidawat ni Abraham ang dalanon nga gihatag sa Dios kaniya, ug ana kaniya ang dili matambok nga bahin sa yuta, dili gayud siya magauswag. Apan bisan pa ni ana, nahibalo siya sa usa ka butang, nag-alagad siya sa Dios ug nagtuo siya sa Dios. Mao nga usa ka adlaw, adunay miabot nga tulo ka lalaki ug puno gyud sila sa abog ug ipangkapoy. Ug naluoy si Abraham kanila mingon siya, arisa mo ug paglingkod mo sa makadali ilalom dinhi sa kahoyng insina. Ug samtang nga nagatindog siya didto nga nagapakigsulti kanila, naila niya nga wala siya nagapakigsulti sa ordinaryo lamang nga mga tao. Sa ilang pagpanulti, lahi gyud sila. Ug miadto si Abraham ug nagpaihaw ug usa ka nating baka ug ipaluto kini. Ug ipabuhat si Sara ug tinapay ug ipaandam aron nga pakaunon sila. Karon hinumdumi, mga manulunda ang duha kanila. Mga manulunda nga naa sa tawhanong lawas. Ug ang usa kanila mao ang Dios mismo. Ug ang usa nga mao ang Dios nakatalikod sa tulda. Ug si Sara kaniadto nagpabilin sulod sa tulda. Gusto ko nga makita ang usa ka babae nga nagapabilin sa iyang pwesto nga inguni ana, dili nga nagagawas o ginasultihan ang iyang bana kung unsay buhaton og sa matag higayon nga adunay tawo. Apa nagpabilin siya sulod sa tulda sa walay pagduha-duha tingali nga nagapanghugas sa mga gikan-an o ginabuhat ang kung unsa man. O kining usa nga mao ang Dios, sige siyang nagalantaw ngadto sa Sodoma o gisultihan niya sila kung unsay iyang pagabuhaton. O miadto dito ang duha ka manulunda aron iwali ang maayong balita, apan ang usa mipabilin dito kadto ang usa nga mao ang Dios.
And he said, "I'm not going to keep from Abraham."
Og miingon siya, "Dili ko igatago kang Abraham ang nga tinago nga nahibaluan ko, tungod kay siya ang manununod sa kalibutan."
Oh,
aduna kita og usa ka katungod ni ining buntaga iglesia nga mahibaluan ang nga tinago mahitungod sa pag-abot sa Ginoo.
Blessed are the peacemakers.
Kay bulahan ang mga makigdaiton, pagatawgon sila nga mga anak sa Dios. Bulahan ang mga gigutom ug iuhaw, sila pagabusgon.
Blessed are the pure in heart.
Bulahan ang mga maputli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang mga maagho, kay sila magapanunod sa yuta. Kung ingon ana, kung ang iglesia sa buhing Dios magapanunod sa yuta, walay mga tinago nga ililunggikan kaniya. Ang tanan nga gisulti sa amahan kanako, gisulti ko sab karinyo, ang giingon ni Hesus, og dili sila makatuo kaniya. Busa sa mga adlaw ni Abraham, sama sa iyang ginapahinungod kanila kaniadto, miingon siya nga samtang nga si Abraham nagapakigsulti sa maong manulunda, og nga nakatalikod kini sa tulda. O gisultihan niya si Abraham na iya siyang pagaduaon pinaagi sa usa ka anak, o si Sara nga atua sulod sa tulda, mikatawa. O miingon siya, nganong mikatawa man si Sara? Unsa ba ang iyang ginapakita kaniadto? Nganong mikatawa man si Sara? Pipila na lang kauras kadto sa dili pa ang pagagunog, sa diha nga naitabo kadto, sa wala pa ang pagagunog, kadtong kalayo nga miabot gikan sa langit ug misunog sa maong syudad, o gibuhat usa kadto nga ilhanan. O miingon si Jesus, nangasayop kamo, ngadto sa bantugan ng mga doktor sa divinidad, ngadto sa usa ka relihiyosong nasod, kundi in literal nga minilyon ang mga magtuto. Miingon siya, nangasayop kamo, kay wala ninyo hibaluin ang mga kasulatan, bisan ang gahom sa Dios. Sa usa ka henerasyon, nga sama ka ni Adto, nga mga taong hanas kaayo, nga mga eskular o mga gipadako sulod sa iglesia. Sa diha nga matao ang usa ka bata ka ni Adto, panag-iya na kini sa iglesia. Kinahanglan nga mamahimo kang usa ka Israelinhon. Human sa walo ka adlaw nga matao ka, mao ang pagsirkonsisyon, og mao nga usa ikaw ka Israelinhon sa sugod pa lang. Og ang pagkasasirdote nagagikan sa mga Levita nga mga binansay diha sa mga kasulatan, sulod sa ginatus ka mga katuigan. Miingon si Jesus bisan pa ni ana, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaluin ang mga kasulatan. Nahibalo sila ni ini diha sa kaugalingon nilang libro sa kahibalo. Nahibaloan nila kini pinaagi sa ilang mga katikismo. Nahibaloan nila kini pinaagi sa kaugalingon nilang teolohiya. Apan mingon si Jesus, wala kamo mahibalo ni ini ang mga kasulatan. Wala kamo mahibalo bisan sa gahom sa Dios. Kung nakaila kamo kang Abraham, nakailaunta kamo kanako. Kung mga anak kamo ni Abraham, nakailaunta kamo kanako. Tungod kay nalipay si Abraham ni atong nakita niya ang akong adlaw, ay nakita na niya daan ang maunga adlaw. Sa diha nga nagatindog ako sa iyang atubangan kaniya adto, diha sa usa katawhanong lawas, o gipangbuhat kini, nakaila siya nga ako kadto, o gitawag niya ako nga Elohim. Apan ania ako, nga ginabuhat ang maurang butang sa atubangan ninyo, o ginatawag ninyo ako nga Beelzebub. O muingon sila, amahan manamo si Abraham. Ginatawag niyo si Abraham nga inyong amahan? Miingon kini, aba, kami, mga miyembro kami sa iglesia. Usa kami kareliyosong nasod. Halang dun kami nga mga tao. Mga tao kami sa Dios. Miingon si Jesus, kamoy mga yawa. Siya mao ang inyong amahan. Mahisama ko kadtong henerasyon sa ining usa karon. Sa karon, nga dunay literal nga minilyon ka mga tao ang nagaangkon sa pagkakristuhanon. Og wala man gyoy na ibaluan may tungod sa Dios, sama sa tintot nga walay na ibaluan may tungod sa kabalyerong Ehiptuhanon. Adunay mga kalalakinan o mga kababayenan sa karon. Literal nga minilyon ang nagapamahayag ng mga Kristuhanon nga nagaangkon kang Kristo nga wala na hibalo sa naunang prinsipyo sa gahom sa iyang pagkabanhaw. O wala gayud nakaambit sa iyang kaayo, wala pa gayud nila nabati ang iyang gahom. Nabutahan ang ilang mga mata ngadto sa kamatuoran. Miingon, mga buta kamo, na magtutultol sa mga buta. Dili ba ang kung ang buta nagatultol sa buta, dili ba nga pariho silang mga hulog sa gahong? Dayo naghuna-huna sila, mga Kristuhanon man kami, mga magtutuo kami, mga mimbro kami sa pinakahataas nga mga iglesia nga aduna karon. Ang among mga rabay, sila mao ang pinakamaayong pagkahanas nga mga iskolar. O bisan pa ni ana gipangtingnan sila ni Hesus nga wala man lang sila inahibaluan sa mga kasulatan, nakita nyo kung unsa nga gililong kini sa Dios gikan sa mga mata sa mga maalam o mga masinabuton o gipadayag kini ngadto sa mga bata nga makakat-on.
Oh,
ang pagkadako nga gahom og pagkawalay kinutuban sa Dios, pagkamaayo niya gayud ngadto sa mga nagatinguha nga magkinabuhi nga matarong sa iyang atubangan. Wala siya'y igadumili nga maayong butang. Og ang makita ang adlaw sa diha ng atong nasod, ang atong kalibutan na daot na sa maurang butang. Gusto ni Jesus na tuliron sila sa husto. Miingon sila, O amahan namo si Abraham, og maatua man kami sa himaya, ayaw kamo magkabala ka bahini ana, tungod kay nagatuo man kami sa Dios. Kami nagapamahayag, og kami nagatuo sa Dios, og among ginatudluan ang among mga tao, og kinsa ka nga mo anhi nga nagadala sa kung unsa nga ilhanan og paninguhaon nga tawgon kini nga Dios. Ikaw walay lain kundili usa ka Belzebub. Mauna ka na, aduna na sila og ilang mga kredo og ilang denominasyon. Giingnan sila ni Jesus, yawa ka mo. Huna-huna agyod kini. O gusto kong isama kadtong henerasyon sa niini dinhi. Sa karon kun din aduna na'y minilyon ang nagapamimro og mga iglesia. Aduna na og linibo. Og nikanaog ang Dios aron magpuyo diya sa iyang iglesia pag-usab. Og buhaton ang maurang mga butang ngayang gibuhat kadto aron himuon ang iyang ugalingon maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Og ginatalikdan kini sa mga tao kanunay. Ang uban aron nga mamahimong inila, ang uban usab aron nga makalikay sa pagdesisyon. Ginapugos kini ngadto sa mga tao, kinahanglan nga magdesisyon ka. Dili ka pwede mamahimong neutral. Kinahanglan magsulti ka og oo o dili. Dili ka mubiya niya ng kultahan nga maura sa gihapon nga tao ni atong pagsulod mo. Dili mo mahimo kini. Aduna kay pagdesisyon nga kinahanglan mong buhaton. Buhata kini ning buntaga para kang Kristo. Abi nila nga ang tanan nga naisakop sa iglesia maluwas. Nag-ingon si Jesus, masigpit ang pultahan o hitin ang dalan o apan diutay ra ang mga makatultol ni ini. Tuguti kong pahimangnuan kamo karong buntaga, iglesia. Magmampingon kamo. Nagakitabo na kinikaron diha sa atong pagkamatarong sa kogalingon. Tama sinaligon diha sa kogalingon nga henerasyon sa kasaling kapaw nga atong gikapuy-an. O sa kapanahon kundiin ang mga kalalakinan o mga kababayenan, manindog diha sulod sa mga simbahan o diha sa mga bangko niini o manganta sa mga alawiton sa Dios. O mugawas ni anang asimbahan o manigarilyo o muinom o whisky o muadto sa mga sayawan o magkinabuhi para sa kalibutan o maghistorya o mga mahugaw malaway ng mga palistis o tawgo ng ilang mga kugalingon, mga Kristuhanon. Sa diha nga ang mga kalalakinan o mga kababayenan, mahimo nila ang mulakaw gikan sa pulpito o gikan sa simbahan o gikan sa maong lugar sa gahom sa pagkabanhaw. Kundi nga kanang maura nga ilhanan nga iya sa misyas, nagalihok sa taliwala nila o dili pa mamahimong mga bag-ong nilalang diha kang Kristo, aduna gayod sa kung unsa nga sayop. Sa diha nga ginamantala kini sa mga mantalaan o gikan sa baybayon ngadto sa mga kabaybayunan nga paanhipaadto gikan sa mga naghilo nga mga rehiyon dito sa Mayhanan ngadto sa tropikong kalasangan dito sa kasadpan, ginapadala kini sa Dios o kanunay kining ginatalikdan sa mga tao. Kung ingon ana, unsa may atong masulti, unsa may atong mahimo, balikta sa mga kasulatan kundiin siya nagingon, kay masigpit ang pultahan o hitin ang dalan o dutay ralang ang mga makatultol ni ini. Miingon siya, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. paminaw ni adtong mga adlaw ni Noe gipuy-an sa mga tao ang kalibutan kani adto nga daw sama ni ining sa karon. Ang ilang siyensya kani adto mas labaw kaysa atong siyensya. Na nagtukod sila og mga spinix og mga piramide og naghimo og mga butanga dili nato arang mahimo sa karon. Usa ka mas labaw bantugan maalamon nga mga tao. O ginumdumi, nagaingon ang siyensya sa karon, usa na lang ka minuto sa dili pa ang tungang gabi. Usa na lang ka minuto sa dili pa muabot ang orasan ngadto sa kalaom sa maong takna. Masaduol na kini kaysa pagdahom nato. Nagalaom ako nga, nagasalig nga ipatuhog kini sa balang espiritu ngadto sa kasing-kasing sa matag magtotoo. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe.
How many were saved in the days of Noah, how that generation?
Pila ba ang naluwas ni adtong mga adlaw ni Noe? Di kani adto nga henerasyon? Walo. Walo ra gikan sa mga minilyon kay adto. Ningon siya, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
And as it was in the days of Sodom.
Og maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma. Maingon manusab sa pag-abot sa anak sa tao, gikan sa mga linibo, tulura ang naluwas. Dayon mo ingon mo kanako, magwawali. Naunsa naman kadtong tanang linibo nga magauban kaniya. Karon igsuon, naglangkob kana sa daghan nga mga nangaging henerasyon. Makurat ako kung may usa ka dosina ang makakuyog gikan sa niining henerasyon. Masigpit ang pultahan, ug hiktin ang dalan, ug apan tyutay ra ang mga makatultol ni ini. O, nahibalo ako sa mga iglesia, kung unsay ilang isulte, kung isulat mo ang imong ngalan diha sa libro, ug mahimo ka na nga usa ka miyembro ni ini, okay ka na. Walay ingon ni ana nga kasulatan nga sama ni ana. Kung ang tanan nga nagsulat sa ilang ngalan sa libro, ug sa iglesia, magkaduna unta og binilyon ka binilyon kapilo, nga ang tanan na ni ini makasulod. Kung ingon ana ang tanan nga matang sa espiritu, mamaatua dito, og unsa nakaha nga matang sa kahimtang ang madangtan sa langit. Una-una kini karon. Sama sa ingnon sa katao kanako, kanila lang igsoong Branham, si ingon ane og si ingon ana, nadungog ko silang nagsulti sa laing mga dila, nahibalo ako nga makasulod sila. Bisan pa wala kana nagapasabot nga makasulod sila. Si Pablo nag-ingon diha sa unang mga taga Corinto 13, kung ako magsulting mga dila sa mga tao og sa mga manulunda, og walay gugma, wala ako'y kapuslanan. O, miadto ako sa panagtigom ni ingon ane og ingon ana. O, namuhat siya og dagko gamhanang mga buhat. Nakita ko siya nga gibuksan ang pananaw sa buta. Mahimo siyang malaglag sa gihapon. Daghan ang magaduol kanako ni anang adlawa og magaingon. Ginoo, dili ba nagwali man ako sa imong ngalan nagpropesya? Dili ba sa imong ngalan nagpagula ako og mga espiritu sa yawa? Dili ba sa imong ngalan daghan ang nabuhat ko nga dagkong mga buhat? Magaingon siya, palayo kamo kanako kamong mga mamumuhat sa kadautan. Wala gani ako makaila kaninyo. Masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og apan yutay ra ang mga makatultol ni ini. Tuguti nga hatagan ko kamo og pipila kapag bana-bana nga magatayog kaninyo.
According to medical science,
sumala sa siyensya sa medisina dito sa siyudad sa Chicago. Sumala sa estadistika sa mga doktor nga dunay 30,000 ka mga kaso sa aborsyon dito sa Chicago pa lang sulod sa 30 ka adlaw nga ginapahigayon sa mga doktor. Unsa kaha kadaghan sa nining gagmayng mga pilduras og ingon anang mga butang ang ilang ginainom sa maong mga kaso sa aborsyon. Ginapakita sa estadistika sa Estados Unidos nga dunay mas daghan na tao nga mga anak sa gawas kaysa mga anak nga natawo sa sagradong kasal. Haybalo ba mo nga ang Biblia nag-ingon diha sa Deuteronomio 14:2 nga ang usa ka anak sa gawas nagkinahanglan og upat ka gatos ka tuig aron kini mawala. Ang anak sa anak sa anak sa anak sa ilang mga anak dili mahimong mubarug sa kongregasyon sa Ginoo sa upat kagatos katuig sulod sa 10 henerasyon adunay 40 katuig diha sa usa ka henerasyon. Ang ilang kaapo-apo-apo-apo-apo-apo-apuhan usa kani adto ka anak sa gawas dili siya apil sa isina. Karon unsa na, ipakita kanako kung asa kini na usab. Unsa nay atong nadangtan? Og karon ang anak sa gawas tungod sa mga pagpanapaw og sa makasasala nga mga kababayen-an nga nanagbisti na diha sa kadalanan nga sama sa lalaki nga usa kadulumtanan sa tubangan sa Dios. mga nagapanigarilyo, nagapanginom og whiskey, nagaangkon ng mga Kristuhanon kuno, dili unta tugutan sa Dios ang maong pundok sa mga bigaon. Husto ka na. Dayon tawbo ng ilang mga kawalingon ng mga Kristuhanon, maugi ay nga nag-ingon si Jesus, masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og yutay ra lamang ang mga makatultol ni ini. Ayaw nila ipaubos ang ilang mga kaugalingon. Mga formal na sila. Tanawa sa dihang gisultihan si David sa iyang kasalanan nga nahimo. Naghinulsul siya dayon o gigugma siya sa Dios tungod ni ini. Sultihan mo sila sa ilang mga kasalanan. Moingon sila, dili na gayon ako mubalik pa dinhi. Nga naman, ado naman sila'y daghan pa nga maadtuan ng mga lugar. Mahimo silang muadto ni anang ilihitibo ng mga lugar. Nga okira ang mga inguni anang mga butang. Apan panahon na nga isulob sa mga magawali, ang bugos ngay nagiban sa Dios, o iwali ang pulo nga walay pagpakikompromiso. Ang maayong balita, kinahanglan nga ang mga tao magpaubos sa ilang mga kaugalingon. Wala na'y pagkasinsiro sa taliwala sa mga Kristuhanon. Gusto nilang isulti nga, usa ako ka Methodist, usa ako ka Baptist, usa ako ka Pentecostal, wala ka na nagapasabot og ingon ni anak sa Dios. Nagsulti ako sa laing mga dila, nagbuhat ako og mga milagro. Mao ka na ang bugos natong ginapatigbabaw. Sa dihang mao ka na ang usa sa pinaka makapabutang nga mga butang nga mahimo nila. Oo, nagakahulog ang ulan sa mga matarong nga maumanusab sa mga dili matarong. Ginabisbisan sa ulan ang mga pananom, maingon man usab nga ginabisbisan ni ini ang mga sagbot roy. Ang maurang ulan, ang maurang balaan nga espiritu nga nagakunsad sa mga tao, wala kana sa gihapon nagapasabot. Hinahanglan nga mausab ang ilang kinaiya gikan sa kinasuluran pagawas. Dili nga panggawas lamang nga pagpadayag o pagpakita, kundili ang espiritu sa buhing Dios nga naa diha sa sulod, nga nagapahimo ni anang tawhana nga usa ka bag-o na nga linalang, nga ginapaubos ang kasing-kasing sa maong lalaki o sa maong babae ngadto sa tubangan sa Dios. Muingon ka, magwawali, buot mo bang ipasabot ka nako nga mudahaduha ka pa, bisan sa usa ka dosina gikan ni ining milyon o upat ka bilyon nga tao sa kalibutan? Nagaduhaduha gyud ako kung aduna kaha o usa ka dosina nga mahiuban sa pagsakgaw. Hunahunaan ninyo kini. Ginasulti ko kaninyo kung unsa ang giingon ni Jesus dinhi sa maayong balita. Hunahunaan ninyo kini. Unsa may nadangtan ini? Tungod nga nakasulod ang immoralidad sa taliwala sa mga tao, misugod na nga matao ang mga anak sa gawas, kadto ang nagpapanas kanila. Kita nyo, mahimo kitang magpabilin din isulod sa pipila ka oras sa pagklaro ni anang mga butanga ug makita ninyo nga nanagpuyo kita sa usa ka dautan, sa lawayon, dunot na sa kinauyukan ni ining henerasyon sa mga tao. Dili ikatingala nga wala sila'y makita nga mga ilhanan. Dili ikatingala nga dili na sila maminaw sa maayong balita. Magahi na sila, pero mga ingon ka reliyoso o ingon ka Dios nun. Dili ba nag-ingon si Jesus nga ang Espiritu sa tinaw nagapahayag nga sa ulahing mga panahon, mamahimo sila mga gahig ulo, hambugiro, mga mahigugmaon sa kalingawan, labi kaysa paghigugma sa Dios. Dili malukmay, dili mapugnganon, mapintas, o dili mahigugmaon sa maayo, nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun. Kita nyo? Oh, makasinggit ka, sigurado. Makasulti ka sa laing mga dila, sigurado. Ang pagtuo makapagula o mga yawa, sigurado. Apan dili ingon ni ana ang atong ginahisgutan. Dayon musulti ka kanako, Tigsoong Branham, unsa man di ay ang timailhan sa usa ka Kristuhanon? Kinsa man di ay ang maluwas? Ikaw ka, Tigsoong Branham, ginasalig ko kana sa Dios, wala ko kabalo. Nagatuo ako nga luwas ako. Ginatandi ko ang akong kinabuhi adlaw-adlaw diha sa pulong. Kung wala kini nagasubay sa niining pulong, kung ingon ana, aduna sa kung unsa nga sayo, kinahanglan kong mubalik dito og mahitulid. Bueno mo ingon, Tigsoong Branham, pag nagasulti ang mga tao sa laing mga dila, wala pa ba di ay kana nagapasabot nga luwas sila? Wala, sir. Dili gayod. Nakadungog na ako og mga balbal og mga abat nga nagasulti diha sa laing mga dila, tanan na nga mga matang sa binuang. Nakakita na ako og mga taong nagasulti sa laing mga dila o ginapuyo-puyo ang asawa sa ubang lalaki. Nakakita na ako og mga taong nagasulti sa laing mga dila og nagalukso-lukso og nagasinggit sa mga daw sa nasunog ang balay og mugawas og makitigayon og balikog mga transaksyon og mangawat mamakak og tanana. Unsa may inyong mapaabot ni ini? Wala, sir. Membro sa iglesia, mga diakono sa iglesia, mga Dios mong gayod. Aba, abin nyo, upalit sila o gasolina pag Domingo. Dele, apan pag Lunes nagahimo og butang na mahugaw og dautan og salawayon. Nagapuyo ang Dios sulod sa kasing-kasing. Dili sa panggawas, butang kini nga nagagikan sa kasing-kasing. Masigpit ang pultahan, o hiktin ang dalan, ug apan diutay ra lamang ang mga makatultol ni ini. Sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, nga walo gikan sa minilyon kaniadto, sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, nga tulura gikan sa minilyon. Mahingon usab kini sa pag-abot sa anak sa tao. Og makita ninyo ang kadautan nga gikahimutangan nato. Makita ninyo kung unsa nga ang matag imahinasyon sa tao. Mugawas siya didto og patindugon sa yawa ang maalam nga mga magwawali diha sa pulpito og tugutan ang mga tao nga makalusot ni ini. Kung sa katao ang miingon sa miaging adlaw, dili ta ka patindugon sa akong pulpito. Buangon mo lang ang mga kababayenan ko. Dili ingon na ni ana sila daan. Igabalit sila ni ini sa ilang hustong panghunahuna. Sultihan sila nga undangon na sa pagsulob kini nga mga sinina og ingon anang mga butang og boyno kinahanglan aduna gyoy mubuhat ni ini. Giingnan ko ang akong asawa na buang na ba ako? Ako mismo kuang buang na ka ako? O unsa nay nahitabo kanako? Aduna gyoy butang sa sulod nga dili mahimong kuggan. Kinahanglan ko nga isulti kini. Wala koy labot kung unsa may isulti ni kinsa man. Kuingon, pagadauton mo lang ang imong ministeryo. Boy no, ang unsa man nga ministeryo nga pagadauton sa maayong balita, angay lang nga madaot. Hinaot nga hatagan kita sa Dios ug kaisog nga barugan kung unsay kamatuoran. Og isulti ang kamatuoran bahin ni ini, kasalanan kini usa ka kaulawan. Masigpit ang pultahan ang giingon ni Hesus. Og hiktin ang dalan. Og kamo nga nagadahom nga minilyon, og nga tanan kamo mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal ang makasulod, maulawan kamo ni anang adlaw. Nagingon si Jesus, daghan ang mangduol og manglingkod dito sa gingharian. Moingon, aduna koy katungod nga maania dinhi. Mingon siya, apan papahawaon sila sa mga anak sa gingharian. Magkaduna og mga paghilak og pagdanguingoy og pagkagot sa mga ngipon. Mas maayo pa nga mag-inventaryo ka na karong buntaga, Kristohanon. Magkaduna og napulo kaminilyon kapilo nga nagaangkon nga mga Kristohanon. Og mga nagmatinuoron gyud sa ilang kinabuhi ang dili makasulod sa mao nga pultahan. Mao kana ang giingon ni Jesus. Pila man di ay ang makasunod? Wala ko kay balo kung pila kaha ang makasunod. Ang bugtong butang lang maoy, Dios tuguti ako nga mamahimong usa kanila. Mao kana, siya ang maghuhukom. Tuguti ako nga mamahimong usa ni ini. Muingon ka, Igsoong Branham, unsaon mo man pag kay balo kung ang usa ka tao Kristohanon? Wala ko kabalo. Apansultihan ko kamo kung unsa ang ginasulti sa kasulatan. Siguradong tuuhan ninyo kana. Niadong ipadala ang Espiritu Santo sa yuta. Nakigsulti ang Dios pinaagi sa Espiritu Santo, nagsugo siya og usa ka manulunda kani adto usa. Og mingon siya, lumakaw ka latas sa taliwala sa syudad, og ngadto sa mga tao, og ibutang ang usa ka timaan niya sa ilang mga agtang, sa kadtong mga nagapanghupaw, og nagatyabaw tungod sa mga dulumtanan, nga ginatulid kadtong mga butanga. Unsa man di ay ang dulumtanan? Usa ka babae nga nagasulob og bisti nga iya sa lalaki. Ginapasukan ini ang Dios. Nakaadto na ba mo sa kundiin may butang nga dulumtanan? Daw sa unsa nga ginapasuka kanini, dili mo kini magwanta. Ang babae nga magsulob og bisti nga iya sa lalaki, ingon ni ana niya, ginapaluod ang Dios. Mahimong nagakanta ka sa choir, mahimong nagaampo ka adlaw-adlaw, o nagasinggit adlaw-adlaw, o nagakinabuhi alang sa Dios adlaw-adlaw, kundi nado ka sa presensya sa Dios, eksaktong ingon ni ana ang ginasulti sa kasulatan.
An abomination.
Usa kadulumtanan, o kadtong mga nagatugot ni ana, magkadunay bahin sa ingon ni ana. Hinaot nga hatagan kita sa Dios og grasya sa pagbarog, batok sa mga ingon ni ana, kung kinahanglan mong magbarog, nga naginusara, pagbarog din ha og kupti ang pulong sa Dios sa imong kamot, dili gayud kini mapakyas. Karon, midangat na kita sa usa ka panahon, kundiin ang dulumtanan gayud nga ginahimo sa mga tao, og migawas na ang manulunda nga nagapangsilyo na usab. Pangitae ko ninyo og usa ka tao sa Jeffersonville, kung gusto ninyo mahibaluan kung kinsa gayod ang makasulod. Pangitae po ninyo ubos sa kataw din sa atong syudad na nagapanghupaw o nagatyabaw, padayon nga nabalaka o nahingawa o nagaampu tungod sa mga dulumtanan ng mga butang na nagakitabo sa syudad. Mahimo nyo ba itaas ang inyong kamot o itudlo kini nga tao? Kung ingon ana, dawata kini nga kasulatan, masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi, yutay ra lang ang mga makatultol ni ini. Kadto lamang sila ang pagasilyuhan. Oh, mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagasimba. Mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagakanta sa choir. Mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagatudlo og Sunday school. Mapakita ko sa inyo nga daghan ang mga pangulo sa halanggong mga katilingban. Mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagasinggit, daghan ang nagasulti og laing mga dila, daghan ang nagapamuhat diha sa mga buluhaton alang sa maayong balita. Apan pakitae ko ninyo og usa nga dinha sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing, nagkabalaka gayod og ayo sa mga kasalanan sa kalibutan. Pakitae ko ninyo ubos sa kamagwawali, na mahimong mubarug sa karong panahon o kundinahon kini nga mga denominasyon. Pakitae ko ubos sa kamagwawali, nga magabarug o gisulti ang maong mga butang o kundinahon kini nga mga denominasyon. Maayo pa nga dili niya kinibuhaton, pagapalagputon gayod siya, kana para ba ang iyang ginakuhaan o panginabuhian. Dili ka tingala nga giing na ni Billy Graham si Jack Moore. Ang ingon nga, dili niya masabtan kung unsa nga nagapadayon sa gihapon ang akong mga panagtigum. Niingon, dili man siya Baptist, dili man usab siya Methodist o Pentecostal. Ang ingon, og tanan sila nga bato kaniya. Oo, wala ako nagasulti nga, ang hinungdan mao nga gisulti ko. Dili ko masulti kini sa publiko. Ginasulti ko kini sa kogalingon kong iglesia. Adun ako karon og pagpakigbisog, tungod kay aniya na kanako ang oras sa pagsulay. Nagaingon sila, kung muanhi ka, okay lang. Apan ayaw gayod pagsulti og unsa man bahin ni ana, mas maayo pa nga dili ka na lang magusik-usik og laway. Igawali ko kung unsay gisulti sa Dios nga iwali. Husto ka na. Ang usa sa ni anang walo, adu na lang sa kung asa man. Anaa lang sa kung asa man ang usa kanila. Apan sa ni anang adlawa, dili ko gusto makasala sa pag-ingon nga makigkompromiso ako tungod sa kung unsa nga kredo o sa usa ka doktrina sa iglesia o sa kung unsa nga denominasyon. Giwali ko ang kamatuoran. Nagaingon sila, nganong dili ka? Nganong man nga ang imong ministeryo igsoong Branham, nga daw sa dako man kayo? Nganong wala man kini nagakailap sama sa ginabuhat ining ubang mga kalalakinan? Mauna ka na mismo, mauna ka na. Pag muadto ako sa syudad, sa tanaw niyo ba ang Assemblies of God, bakit tambayayong ka na ko? Dili sa kung unsa ang ginatuuhan ko, ayaw gayod nila, makapahigayon og usa usahay. Sa tanaw niyo ba nga makigtambayayong ang mga Methodist? Sulayin ninyo, og mahibaluan ninyo, sulayin nga mamahimok ka nga akong manager sulod sa usa ka semana. Pag musulod ka mo sa ngalan ni Jesus, husto ka na. Oh, siyempre, dalhon kanila dito, sigurado, dalhon kanila dito sa kung asa nga lugar, og aron nga dili ka konektado kanila sa kung unsa man nga paagi sa mani ana. Og dayon pagwala ka na mo ingon, oh, karon medyo wala na sa husto nga pangutok si Igsoong Branham, nga medyo gamay lang kabalo ka na, siyay. Kung wala ako sa hustong pangutok, kung ingon ana ang Biblia, wala sa hustong pagtulunan. Mao ka na ang isulti sa Biblia. Oo, sir. Magbantay gayod. Mingon si Jesus, nganong ginatawag ninyo ako nga Belzebub? Nagtuo ka mo kang Solomon sa iyang ilhanan sa pagpangila. Nagtuo ka mo sa iyang adlaw. Ang reyna sa habagatan may adto nga gikan pa sa kinatumyan sa yuta. Aron makita kadto nga gasa o gituuhan niya kini sa pagkakita niya nini. O nagalingkod ka mo o ginatanaw kini adlaw-adlaw o wala ninyo kini ginatuuhan. O ang mismo niyang mga igsoon, wala mituo ka niya. Mingon, pangadto ka mo sa pista. Mingon siya, apan dili ako muadto sa karon. May paingon siya sa laing direksyon tungod kay ang mismo niyang mga igsoon, wala mituo ka niya. Husto ka na. Masigpit ang pultahan o hiktin ang dalan o apan butay ra ang mga makatultol ni ini. Kung hisgutan ang mga tinunan, dito na sa pagpakita ay asa na sila. Usa ra ka babae o usa ka lalaki ang itindog dito dool sa krosoban kaniya, si Juan o si Maria. Wala na ang tanang uban pa kanila. Kini na ang pagpakita ay, kini na ang takna, kini na ang panahon nga ang Dios nagapamuhat og mga butang, kini na ang panahon nga ang Mesias anaa sa yuta, kini na ang panahon nga ang gahom sa Dios nagapanglihok diha sa iyang mga tao. O ginatawag nila sila og mga holy ruler, mga buang-buang, wala sa hustong pangutok, o mga inguni anak, apan ani ana ang maong takna. Siguradong adunag yun o pimila kadagkong mga pagkapalaw dito sa paghukom. O ang tigpayuhot o bino, nakibalo siya kung unsa ang madangatan pag dito na sa paghukom. Mausab ang palahubog na nakahibalo kung unsa ang madangatan niya. Nakahibalusab ang bigaon kung asa siya magatindog. Nakahibalusab ang sugarol kung asa siya magatindog. Mausab ang palahubog na nakahibalo kung asa siya magatindog. Dili siya mapalaw. Pero asa man ang pagkapalaw ni anang tuura. Sa kadtong mga nagdahom nga husto sila, dinha ang mga pagkapalaw. Pagkaabot nila din tumingon, oo, na nagpagula kami o mga yawa sa imungalan, mga magwawali kami, membro kami sa inguni-ini o inguni-ana ng mga iglesia, nagpamuhat kami o dagkong mga milagro. Oo, ningwali kami, aba, nahimo akong usa katinugyanan sa iglesia, nahimo akong obispo, nahimo akong inguni-ini, pahawak kamo kanako kamong mga mamumuhat o kadautan, wala gani ako nakailakan ninyo.
Mauna ka na ang pagkapalaw. Miingon siya, mangadto ang mga anak sa ilang mga anak o manglingkod dito sa kingharian mo, ingon. Aduna kami o katungod na maaniya din he. O ipangtambog sila ngadto sa kangitan sa gawas, kundi inadunay mga pagpanghilak o mga pagdanguingoy o pagkagot sa mga ngipon. Masigpit ang pultahan, hektin ang dalan, nga naghatod ngadto sa kinabuhi. Dutay ra ang mga makatultul niya. Kaninyong minahal ko nga katawhan, ning buntaga pagpaminaw ni ini, dili ko hinimuhimo kini. May katungdanan ako sa pagsulti ni ini, kana lang ang katungdanan ko. Kung dili nagyud ako makawali ug usa pa ka sermon sa akong kinabuhi, kana mao ang kamatuoran. Adunay pipilara ka mga tao ang maluwas, timan ilang kana pipilara gyud, kinahanglan nga usa ka kanila. Kinsa man sila igsoong Branham, wala ko kahibalo. Walay si kinsa man ang nakahibalo. Panlimbasugan nato ang kaugalingon natong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Apan luminya kamo sa Dios, kung ang inyong kasing-kasing wala nagapitik subay ni anang Biblia, nanaduna sa kung unsa nga sayop, aduna gyud butang nga sayop. Bisan unsa pa ang ginaingon sa inyong iglesia, dili kamo makasulod pinaagi ni ana. Kinahanglan nga musulod kamo pinaagi sa kung unsa ang giingon sa Dios. Kini ang libro nga kamo pagahukman, ang Biblia. Magpabilin ka muna ini. Oh, maingon ka, bueno, nabautismuhan man ako sa ngalan ng Ginoong Hesus. Husto ka na, sa Biblia ka na. Apan kung ka na nga kinabuhi, wala nagasunod ni ini, wala kini nakahimo o kayuhan nga nabautismuhan ka. Maingon ka, bueno, nadawat ko na ang Espiritu Santo. Maayo ka na, mao ka na ang angay mo gayud buhaton. Apan kung ang maong kinabuhi, wala din ha. Inumdumi, ang bunglayo nagadawat sa maurang akusog, nga nagakahulog nga to sa trigo aron patubuon kini. Ginapasinggit ang bunglayo nusab, mutindog nga tulit ang maong gamay nga bunglayon o ingon ka malipayon nga sama sa trigo. Husto ka na, nagakinabuhi pinaagi sa maurang nga kinabuhi. O gang usa ka makasasala, makapabilin diha sa presensya sa Dios, magsinggit og kadaugan. O magkinabuhi nga sama sa usa ka Kristohanon, apan kung walay butang nga pagbag-o diha sa kasing-kasing, mahimo nga makaangkon siya og maura nga gahom sa pagpagula og mga espiritu sa yawa. Ingon ni ana ang ingon ni Hesus, mahimo niya ang pagwali sa maayong balita nga ingon ka maayo nga mahimo sa uban pa nga magwawali. Eksaktong ingon ni ana ang ingon ni Hesus, ginatudlo kini sa Biblia. Oo, sir. Bisan nagasulti pa ako og mga dila sa mga tao og sa mga manulunda, bisan itahan ko pa ang akong lawas aron sunugon ingon nga usa ka halad, ipanghatag ko pa ang tanan kong katigayunan sa pagpakaon sa mga kabos. Ako, ado naman ko'y pagtuo nga arang kumabalhin ang mga bukid, himuon ko man ang tanan ni ining mga butanga, iwali ang iyang ngalan, pagulaon ko man ang mga yawa sa iyang ngalan. Ingon niya, wala ako'y kapuslanan. Busa, mahimo man niya kini, og walay kapuslanan, nakuha ba ninyo ang ideya? Karon, ang butanga angay buhaton maunga, gikan sa inyong kasing-kasing magmahimong Kristuhanon. Karon, sumulod kamo sa masigpit nga pultahan. Kay halapad ang dalan nga naghatod ngadto sa pagkalaglag, og minilyon sa minilyon kapilo nga mga magtutuo sa niining henerasyon ang magasulod agi niini. Tungod kay masigpit ang pultahan, og hitin ang dalan. Ikaw ug si Kristo lamang. Hitin ang dalan nga naghatod ngadto sa kinabuhi, ug dutay ra lamang ang makatultol niini. Karon, mga pulong kana sa atong Ginoo. Sus, unsa may iyang ginabuhat? Nagatindog didto nga ginatugkad ang ilang mga hunahuna ug miingon siya, siya si Beelzebub. Bueno, unsaon man niya pagkahimong Dios? Tao siya. Asa man nagagikan kini nga kaalam? Ingon nila nga didto sa kaugalingon niyang syudad. Pag musulod ka sa syudad dinhi, daw sama kinisa, wala ko ginasulti kini nga walay pagtahod kaninyong mga tao, mga Kristohanon kamo, gigugma ninyo ako. Pag musulod ka sa syudad dinhi, ug daw sa ginahampak ka sa gahom ni Satanas, kundinado na kini nga lugar, kundinado na kini nga syudad. Unsa ang giingon ni Billy Graham pagkasulod niya sa Loebel? Miingon siya nga kana ang pinaka gigamhan sa demonyo nga lugar. Nga nakita niya sukad sa tibok niyang kinabuhi, nasulat kini sa mantalaan, miingon, mabati mo gayod ang pagpanglupig sa yawa. Siyempre, mabati ko kini, nga naman, kaugalingon ko kini nga lugar. Pagbalik ni Jesus kani adto sa kaugalingon niyang lugar, miingon siya, daghanggamhan ang mga buhat ang dili niya mabuhat tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Miingon, walay usa ka propeta nga walay karungganan, ang usa ka magwawali, gawas nga kini anaa sa kaugalingon niyang anaa sa kogalingon niyang lungsod, taliwala sa kogalingon niyang mga tao. Kita nyo, dili mo kini mapugnan, ingon ni ana ang ginasulti sa kasulatan. Kita nyo, karon pagmula ka o kadinhi sa syudad, og ayaw ko sultihi nga dili ko mahibaluan. Muduol ako sa mga tao nga nagapakiglamano kanako, og nga nagaingon, o igsoong Branham, gimahal ko ikaw, og nahibalo ka nga bakak kana, mahibaluan mo nga bakak kini. Kung masulti sa Dios ang mga pag-ila sa kasing-kasing, nganong dili man niya masulti kanak-anako?
Oo, og mismo sa taliwala sa kugalingon mong mga isig kalungsuranon sa tibuok syudad, pag makita kanila mo ingon, wayno kabalo mo, nakita ko kung asa ang ingon ani og ingon ana. Asa kadto? Dito sa itaasa. Oh, nakailami ni anang tawhana.
Mabati mo kini. Sultihan ko kamo, pasudlon ninyo sa inyong balay ang usa ka tawo nga dili ninyo kaayo nagustuhan. Muling konsulod sa inyong balay sa kadali og mabati mo kanang salikwa nga pagbati. Padaghana kana sa 14,000 ka higayon dayon makuha ninyo kung unsay akong ginahisgutan. Dayon mo ato ka sa usa ka lugar kun diin ang tanan nagahigugma kanimo. Kanang mabati mo nga ginaabi-abi ka, maugayod, osos, o gusto mo na lang magpabilin didto hangtod-hangtod. Kita nyo? Mao kana kita nyo, usa kini ka espiritu, og wala na kay balo ang mga tao kung unsa kini. Nagakatinghala sila kung ngano nga ingon nagayod ka, natakbuyan ang mga tao. Unsa man ang nakapahimo sa maayong mga kababayenan? Unsa man ang nakapahimo sa maayong mga kababayenan nga magsulob ni ining mga malaw-ay nga mga biste og manggawas didto? Unsa may nakapahimo bisan sa karon nga matugnaw pa mga batang babaye nga 16 pa ang mga panuigon nga nagsulob og ingon ni anang mga biste nga dili niya angay isulob bisan sa tubangan sa iyang inahan o gatuas siya sa dalan.
Kini dili tungod ni anang bataa. Walay unsa man hibaluan ka nga bata, kundili tungod kini sa usa ka magwali dinha sa pulpito nga napakya sa pagbuhat sa iyang katungdanan. Husto gyud kana. Oo. Mga babae nga mulakaw din ha sa dalan o nakabisti o mahilas ng mga butang sama ni ana o lantaon sila sa mga makasasala o wala yun na kay balo nga sa pagkatinood siya nakasala na sama nga nakipuyo siya ubani anang lalaki. Mao kana ang ingon ni Jesus. Nag-ingon si Jesus ang tanang kadtong nagatanaw sa usa ka babae sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya sa iyang kasing-kasing o tulubago niya gayud kini sa adlaw sa paghukom. Masigbit ang pultahan o hiptin ang dalan. Kabalo ko nga nagahuna-huna kamo nga istrikto ako nga tao. Dili ako istrikto, ako inyo inson. O gigugma ko kamo. Pagkalabi gikan sa kapungot nga walabot, pagduol sa cross o paghilak dito hangtod ng inyo kasing-kasing, mapuno sa iyang espiritu nga magapatalikod kaninyo gikan sa tanang butanga iya sa kalibutan o magalakaw nga Dios noon sa iyang atubangan nga nagarilaab ang inyong kasing-kasing alang kaniya. Paghigugma, dili nga usa ka katungdanan. Dili katungdanan si Kristo aron alagaron si Kristo. Tungod sa gugma, nagaalagad ka kang Kristo. Ginatulog ka niini, ginapugos ka, hangtod nga ang matagpitik sa imong kinabuhi, nagapitik subay kaniya. Dinha na kundiin mo makita ang kasalanan. Ug mihilak siya kani adto sa yuta, nasubo ang Dios ni adtong mga adlaw ni Nui, sa diha nga nakita niya ang mga kasing-kasing. O dito si Jesus ibabaw sa bungtod, ug miingon, Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan gipangandoy ko nga lumluman ka, apan miabot na ang imong takna ug biniyaan ang imong balay. Maingon man usab kini sa pag-abot sa anak sa tao. Ang kasing-kasing sa mga tinuod nga magtutuon nga kasubo, makita niya sa karon nga angay nga aduna untaw revival nga magkaylap inyo taa. Unsaon man nga nahimo kining pinaagi man og panon sa mga ilehitimo, naunsa naman kini? Sa dihang kondinado na sila sa sugod pa lang. Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga mitaktak og pukot ngadto sa dagat og sa diha nga gibira niya kini, nakakuha siya og mga pawikan, mga bao, mga bitin, mga baki, pipila ka isda. Dili siya ang nagabuot kung hain ba sa mga niini. Iya lang itaktak kini dito sa pangpang. Ingon ni ana ang ginabuhat sa maayong balita. Ingon ni ana ang ginabuhat ni Billy Graham, Oral Roberts og nako og sa tanang uban pa nga mga magwali nga nagawali sa maayong balita. Ginataktak kini, ginabira kini, ani ana sila Ginoo. Apan unsa man ang ginabuhat nato pirme, mahibal-an na lang nato. Sa dili ka pa makabalik pag-usab, ato ana sila nga ning balik pag-usab sa lanaw. Unsa man kini, sa sugod pa lang usa na kini kapawikan. Wala kadto nakapausab kaniya, ang masikop siya diha sa pukot sa maayong balita. Usa na siya kapawikan sa sugod pa lang. Usa na siya kabao sa sugod pa lang. Usa na siya kabiting sa sugod pa lang. Usa na siya katigpakaroon ingnon sa wala pa siya nakasulod sa iglesia. Wala siya tinguha bisan man lang ang dango ng iyang pag-inom-inom o pagsugal o pagpanigarilyo o pagpamakak o pagpangawat. Misulod lang siya tungod nga nahadlok siya sa impyerno. Labi pang ginahimo mo ang imong kaugalingon nga kandidato para niini. Pag ginahimo mo ka na, matuod ka na. Masigpit ang pultahan o hiktin ang dalan o gyutay ra ang makatultol niini. Mag-ampo kita. Ginoo, o susiha ako Ginoo, husaya ang akong kaso karon mismo Ginoo, ayaw ipahanugot na kinahanglan ko pa nga makatubang sa ugmanan sa tubangan mo, human nga miwali og inguniini. O kung aduna may mahugaw nga butang kanako Ginoo, tangtanga kini, mahimo ba? Makita namo ang adlaw nga gikapuy-an namo.
kundiin ang mga kalalakinan o mga kababayenan, nagmagahi na, makauulaw sila. Nagingon ka usa ni anak higayon kani adto, wala na ipagkaulaw sa mga anak na babae sa Siyon. Nangawala na ang ilang mga pagkaugdang hangtod nga dili na gani sila mga ulaw. O Ginoo, una-huna alang yun kini. O nahibaluan nga ang orasan din ha, pahurot na nga nagatikta. Usa na lang o duha pa kaminuto. O muabot na ang dakong pagkagunog kung ingon ana siya nga mahugaw, magmahugaw pa sa gihapon. Dios, pukawa kaming tananing buntaga, tayuga kami Ginoo. Makita namo ang mga ilhanan nga nagapakita na nakabuka ang among mga mata aron nga mahibaluan kana. Makita namo ang minilyon, mga minilyon Ginoo, ang ning talikod ug ning hawa. Ginahuna-huna ko unsa may akong mahimong buhaton, unsa may akong mahimo o Ginoo. Aduna ba og bisan unsa man Ginoo? Kung nagkinahanglan pa kini og dugang nga pagwali, dugang pa nga pag-ampo, dugang pa sa kung unsa man, tabangi ako Ginoo aron nga madala ko ang mensahe ngadto sa mga tao, unsa man ang mahimo ko, apan padayon nilang ginasalikway kini. Ginabuhat mo ang imong dagkong mga ilhanan o ginapanghimo na ang imong mga milagro og bisan pa ni ana padayon lang sa gihapon ang mga tao. Kini na ba ang imong kasulatan nga kinahanglan matuman? Kini na ba ang panahon nga walay tao nga makaduol ka nako gawas kong pagadanihon siya sa akong amahan? O ang tanan nga gihatag ka nako sa amahan, magaduol ka nako. Ginoong Dios, itugot ning buntaga na mapukaw ang mga tao o makita kining kaulahi ang ilhanan sa yuta. Nagaampo ako Dios, nga aduna kay igahatag sa mga tao.
Bless this little people here this morning.
Panalangin ni kining kabus ng mga tao ning buntaga, Dios, sugdi kang igsoong nebel Ginoo, ayuha ang iyang lawas, may sakit siya ning buntaga Ginoo, sakit sa tiyan, nagaampo ako nga ang imong kamot nga nagaayo manaa kaniya, pukawa ang iyang kalag. Dios, umanhika sa taliwala ni ining kongregasyon. Adunay mga kalalakinan o kababayenan nga naglingkod dinhi nga mahimong dili ko nagayud makita papag-usab. Hangtod ang adlaw na sa paghukom, kundiin magapadubag ako. Apan nabasa nako sa imong pulong, masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan ug apan biyutay ra lamang ang nakatultol ni ini. O Ginoo, tubuti nga sila kanang diyutay ra, ang pipila kanila mahimo ba Ginoo? Itugot ka na sa matang tao dinhi, nagaampo ako sama nga ang tao makaampo lamang. Ginoo, buhaton sa ining mga tao ang bisan unsa man para kanako. Aron lang matabangan ako, kung gutom ako, pakauno nila ako. Kung nagkinanglan ako og bisti, palito nila kini, magamutay sila og palitan ako og sakyanan, aron maiwali ang maayong balita. Buhaton nila ang bisan unsa man sa nianang paagi. O Amahan, susiha ang ilang mga kalagning buntaga. Kung mahimo, og tubuti sila nga susihon kini sa tubangan mo. Wala ako na ibalo, nagasalig ako nga anaa ang matag-usa kanila sa nianang mga pinili. O kayapil ako din ha, usab Ginoo. O kung aduna may hinungdan para dili ako may apil din ha, Ginoo. Imong ipahayag kini kanako, ako kining tuliron karon mismo. Gusto kong makasigurado, Ginoo, nga sa nianang buntaga, dili ako magkaproblema dito sa maong suba. Gusto kong nga makauban ni anang adlawa. O wala ako nakahibalo kung kanusa ka na. Mahimo kini sa karona. Busa tabangi ako nga mahibalo. Tabangi kini nga mga tao nga mahibalo. O pagmakita gayod namo ang among mga kasing-kasing nga walay pagpakabana, o malipay kami sa usa ka maayong mensahe nga madungog diha sa radyo o sa pagsimba, ginahataga namo og bili ang usa ka maayong mensahe. Wala kami nagapanuko sa pagsulti mahitungod kang Hesus sa kung asa man. Apan Ginoo, nahimo na bang usa ka dakong kabugaton ang kasalanan kanamo nga nagahatod kini og mga luha sa among mga mata sa pagpanghupaw ug sa pagbilak ug sa pagbarug batok niini sa tanana sa mga dulumtanan nga gibuhat sulod sa syudad. Ginoo, tuguti nga ang manulunda sa Dios, makita kana kanamo og markahan kami. Itugot kini Ginoo. Oo, umanhi ka Ginoong Hesus. Karon og iandam ang among mga kasing-kasing og ihatag kanamo ang imong matuod nga mga ilhanan ngani akas sa taliwala namo. Aron may baluan namo nga amo nang ginadawat, ginadawat ang ulahing ilhanan sa dili pa ang katapusan sa niining henerasyon. Og amo nang makita ang maong mga pagkailhitimo sa diha nga ang mga lalaki nga ani sa nasod og nagkaduna sila og mga anak diha sa mga asawa sa ubang lalaki. Og gagmay pa nga mga batang babaye diha sa dalan og ginatus kanila ang gipapahawa sa mga eskwelahan matag tuig og teenager pa lang mga inahana og mga wala na ipagtahod. Og kung unsa nga ang mga kabayinan na himo na ang mga hilo sa ilang mga kaugalingon tungod sa pagpanigarilyo o sa pag-inom-inom o ang mga telebisyon o uban pa nga nagapadaot sa mga hunahuna sa mga bata. O Ginoo, hangtod kanus apakakini magpadayon o ikaw nga usa kabalaan gayud ga Dios.
O Amahan, akong pagkatalagsaon ang ginabati ko sa karon nga aduna gayoy usa kabutang ang kinahanglan nga buhaton sa gilayon Ginoo.
I don't know what to say, but I pray, Lord.
Wala ako kay balo kung unsay isulti, apa nagaampo ako Ginoo nga imong ibutang sa among mga kasing-kasing kung unsa ang buhaton. Itugot kini nga mga butang Ginoo, amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Duol na ang takna. Ang matag taong may salabutan nga adunay kaisipan, nakahibalo nga adunay butang nga andam nang mahitabo. Walay tao sa sulod ni ini nga building nga naa sa iyang hustong pangutok, kun dili ang nakahibalo gayon nga ang kalibutan dili mahimong mupadayon nga anaa sa ilalom ni ini nga mga kahimtang. Dili kita makapadayon mga higala. Wala ni usa ka butang ingon nga inyong pastor ug inyong igsuon. Wala ni usa ka butang nga mahimo ko kamong agakon ngadto ning buntaga kun dili kang Jesus Kristo lamang. Wala ni usa ka butang nga nahibaluan ko. Una-hunaa lang ang mga butang nga gipangtagna na nga moabot sa dili pa mahitabo ang pagsakgaw. Ang tanan-tanan nga nahibaluan ko humanang nangatuman. Muingon mo, unsa naman ang mahitungod sa marka sa mapintas nga mananap, mag-aabot ka na, diha na sa dakong kasakitan. Wala na ang iglesia ni Anang Tungura. Dili na kinahanglan nga markahan ang mga niini, wala na ang mga niini, kita nyo. Ang mga pagmarka nagakahitabo na sa karon. Ang pagmarka mao ang pagpakita sa matang. Mga lagyo kamo ngadto sa Dios, mga lagyo kamo ngadto kaniya sa gilayon. Ginahuna-huna ko karong buntag, samtang nga nagahulat kita dinhi sa kadali, o mabati ko ang sama sa ginabati nyo. Akong, mabati ko ang ginabati nyo, ang matag-usa kaninyo, nga nagahuna-huna, o Diyos, susiha ako. Inguni ana ang ginabati ko, sab. Naamgo ko nga ang mga mensahe nga sama ni ini mga higala, dili popular sa mga tao. Imo silang ginakundina, o imong ginakun. Imo silang ginapakaubos. Kinahanglan adunay tao nga magbuhat ni ana. Gusto ko nga uban na lang unta nga tao. Apan kung sa ako kinigihatag nga katungdanan aron buhaton kini, kung ako man kinahanglan ang mamahimong tiglaba nga babae, tugutik ko nga maglaba. Kung ako, nag-ingon si David, palabihon ko pa nga mamahimong usa katrapo sa pultahan sa balay sa Dios kaysa magpuyo sa mga balong-balong sa kasalanan. Gusto ka na, kung unsa may ginapabuhat sa Dios kaninyo, buhata kini, dili ka mo magmaulaw. Kung adunay, o hinumdumi, nasayod ako nga usa kana kadako nga butang. Muingon, Igsoong Branham, ang ingon mo ba nga walo lang ka mga kalag ang maluwas? Wala ako nakaibalo kung pila ang maluwas. Dili ako makasulti kaninyo. Apan usa ka butang ang masulti ko, pipila ragyog sila. Sa panahon nga sama ni ini, kunahuna alang. Sa iyang adlaw kanadto kung unsa kadaghan ang naluwas. Kunahuna ang panahon ni Nuwe, o ang panahon ni Lot. Ni Lot, o tanan sila, miingon siya. Maingon manusab sa pag-abot sa anak sa tao, tungod kay masigpit ang kultahan o hiktin ang dalan. Nakita niyo, nagasulod ka nga ikaw ra, uban niya o ingon ni ana lang, kita niyo, o apan diutay ra ang nakatultol ni ini, pila man ang nagatuo nga kana ang kamatuuran sa Ebanghelyo. Mao kana ang giingon ni Jesus Kristo, diutay ra ang nakatultol ni ini, pipila ragyod, kinahanglan mamahimo kang usasa ni anang pipila. Nahibalo ako nga bugat kana malisud yod, o malisud ka na ako nga isulti kini, nga may pagbati nga tawhanong paghigugma alang kaninyo, apan ang gugma sa Dios ang nagapugos ka na ako nga isulti kaninyo. Karun, ang maurang nga balaang espiritu nga namuhat kaniadto sa mga adlaw ni Abraham, nga namuhat sa mga adlaw ni Kristo, ang nagsaad nga maania karon sa pagbuhat sa maurang butang. Ania siya dinhi. Karon, kung nagsulti ako kaninyo sa kamatuoran, obligado ang Dios sa nianang kamatuoran. Kung wala ko ginatuman ang akong pulong, dili ako tao nga matinud-anon sa akong pulong. Kung wala ninyo ginatuman ang inyong pulong, dili kamo tao nga matinud-anon sa inyong pulong. Karon, mahimong musangad ako kaninyo ug usa ka butang ug dili ko matuman kini. Apan muadto ako nga sultihan kamo. Kung aduna ko'y utang kaninyo, o magtago gikan kaninyo, o sa ako katigpakaroon ingnon. Kung muadto ako kaninyo, aduna ko'y utang sa imo, apan dili pa ako makabayad kaninyo, apan buhaton ko ang tanan kutob sa mahimo ko, kung ingon ana, pasayloon mo ako, o tabangan pa ako. Kita nyo? Kitang tanan, aduna'y utang sa Dios. Utang nato kaniya ang atong mga kinabuhi. Magmatinuurong kita bahin ini.
Mugawas ug moingon, ayaw pagsultig. Boyno, karon tan-awa. Ako'y Presbyterian, Methodist ako, Pentecostal ako, Church of God ako, Nazarene ako, Pilgrim Holiness ako. Ayaw paghunahuna og ingon ni ana, magkaadunay minilyon sa mga ni ana dito sa impyerno. Kinahanglan Kristohanon ka, diha kang Kristo. Pila man ang moingon, igsoong Branham, hinumdumi ako diha sa pag-ampo karon. Gusto kong mutindog, panalanginan ka sa Dios. Ginoo, nakita mo ang ilang mga kamot. Ani-an ang takna, ipahilong na sa gamhanan nga balaang Espiritu kini nga building karong buntaga. Mabati ko ang imong presensya. Nasairan ko nga ni aka, aron pasidunggan ang imong pulong. Ako ang Ginoo nga nagtanong, og pagabisbisan ko kini sa adlaw og sa gabi, basin unya may muagaw paniinigikan sa akong kamot. Imong gipadala ang imong pulong aron buhaton ang usa ka katuyuan, o kini kinahanglan ni ini nga buhaton kana Ginoo. Nagaingon ang kasulatan nga ikaw ang mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Dili sila makatuo kaniadto, dili makatuo kadtong mga tawo sa imong panahon nga ang balaang Espiritu anaa kanimo. O ginahimo mo kuno ang imong kaugalingon ingon nga usa ka tawo nga Dios, nga ikaw man gayod ang natawo sa ulay nga anak sa Dios nga mianhi sa yuta aron nga tubuson kami gikan sa among mga kasalanan. Og tungod nga nakita nila kanimo ang Espiritu sa Dios, gipaninguhaan nila kini nga lahiun, og imo silang gisultihan Ginoo, dili ako ang nagapamuhat sa maong mga buhat, ang amahan ko kini nga nagapuyo kadako, siya ang nagabuhat sa maong mga buhat. Kung ginatawag ninyo si Abraham nga inyong amahan, nakita na ni Abraham ang akong adlaw. Oo, nakita na niya sa diha nga nagatindog siya kaniadto, tapad niya, nakita siya nga ginapamuhat kadto nga mga buhat ug ilhanan. Nakita niya ang akong adlaw ug nagkalipay. Miingon, nangasayop kamo, kay wala ninyo hibalui ang kasulatan, bisan ang gahom sa Dios, kung unsa nga mahimong landungan sa Dios ang usa ka ulay, o gigaanak ni ini ang usa ka bata, pinaagi sa pagkahimugso diha sa usa ka ulay, o nagapuyo siya mismo sa pagkabugo sa iyang gahom, sa nianang usa ka tawo. O kung unsa nga mahimo niyang gamiton kanang maura nga dugo, gikan ni anang alawas na iyang gihatag ingon nga usa ka halad, o ginluan ang usa ka katawhan nga iya mismong pagapuy-an nga magpadayon sa iyang bulaton ngadto sa katapusan sa pagtibawas. O Dios, pukawa ang mga tawo nga makita kana itugot ini. Luwasa ang tanan nga nagpataas sa ilang kamot, hinlui ang ilang mga kasing-kasing. Ginoo, nakataas usab ang akong mga kamot, hinlui ako o Ginoo, usa kini kabalay sa pagpanulid, usa kini kalugar kundiin nga kinahanglan kami nga hugasan. Tuguti nga hugasan kami sa balaang Espiritu ni ining buntaga, o hinluan kami gikan sa mga pagkadautan. Nagaampo kami Ginoo, nga walay taong muhawa din higawas nga mapuno siya sa imong Espiritu. Mahimong wala ni usa ka emosyon sa panggawas pag mahitabo kini, apan Ginoo, sumulod ka, tangtanga ang tabun, og ipakita ka namo kung unsa kami Ginoo. Itugot kini, og dayon puna kami sa imong Espiritu, na may kasing-kasing na matuod og lunsay, og sa niining panahon, sa mga pagpanglutos og bugat ng mga pagsulay, dugang ka pa nga magmatamis, og bililhon ka namo samtang nga kami nagapanglakaw, nagahulat alang ni Anang Adlaw. Samtang nga nagatulo ang among mga luha tungod sa mga kasalanan sa syudad, hinaot nga ang balaang Espiritu mo dungaw og muingon, adunay usang mahimo ko nga markahan. Ako ah ang maong lalaki. Ako ah ang maong babay. Itugot kini Ginoo, hinaot nga makita kini sa amo karon. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
When I come to the river at the ending of day and the last wind of sorrow have blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone.
Gusto ko siyang mailakaron. kuhaa ang akong kamot, bililhon nga Ginoo. Palayon mo akong giyahan. Tuguti akong magbarog. Tuguti akong magbarog din hi Ginoo. Batok sa tanan nga gitawag og sayop, sa tanan nga midyo sayop, dili ko igsapayan kung unsa may ingnon ni kinsaman. Tuguti ko nga magbarog Ginoo. Sa diha nga nabuhat ko na ang tanan kong mahimo, tuguti ko nga magbarog. Kuha ang akong kamot og biraha ako niini Ginoo. Magbuhat ka og usa ka butang, tuguti ko sa pagbarog. Pag moabot kini nga mga butang ug ang mga bahandi nining kalibutan ug ang tanan nga mga pagpasigarbo ug kadunggana niini, butaha ang akong mga mata niini, tuguti nga siya lamang ang makita ko nga namatay para kanako. Kung ang bugti niini mao ang mataghigala ko, kung ang kabaylo man niini ang tanan-tanan nga aduna ako, wala kana nagakahulugan ni usa ka butang. Ginasurrender ko kini tanan diha sa altar, mao kana tuguti akong magbarug nga matinud-anon. Og muabot ang adlaw nga muhuyop na ang matugnaw nga hangin sa akong naong, og masayran ko nga miundang na ang kasing-kasing ko, og humana ang akong mga adlaw, og tapos na ang mga oras ko, og ikuha na ang akong card gikan sa sabitana niini. Dili ko gustong mutabok sa Jordan nga ako ra. Matuwa siya didto. Oo, pag makita ko na ang kangitngit, matuwa siya didto nga nagahulat ka nako. Dili ko kinahanglan magtabok sa Jordan nga naginusara. Kung magabarog ako karon alang kaniya, magabarog siya alang kanako ni anang tumura. Magakinabuhi ako alang kaniya nga namatay alang kanako. Daw sa unsa ka mamahimong malipayon ang akong kinabuhi kong ingon ana. Gusto ko nga sa ingon ni ana nga paagi ako magabarog. Aduna siguro og masakiton nga mga tao dinhi. Aduna ba siya gipanghatag nga mga card? Nakalimot mangud ko. Nanghatag ba sila og mga card? Aduna ba og unsa man nga mga card ang napanghatag? Kinsa ba ang adunay mga prayer card? Wala.
I'm just waiting for the Holy Spirit.
Nagahulat lamang ako sa balaang Espiritu. Kung mutuo lang gyud kamo, pagtuo lang, ayaw pagduha-duha. Kung ipadayag ka nako sa Dios ang inyong mga sakit, unsa man kini, wala ako nakahibalo. Kung ipataas ninyo ang inyong kamot, nga wala kamo nakaila kanako ug ako wala nakaila kaninyo. Dayon kung igapadayag sa Dios dinhi, mutuo ba kamo nga ang maura nga manulunda kini nga naghatod sa mensahe didto sa wala pa ang pagbunog kaniadto? Kini ang maura sa gihapon nga manulunda ang nagadala niini mismo karon sa dili pa ang usa na usab kapag gagunob. Pagatuuhan ba ninyo kana? Kung inyong tuuhan, ipataas ang inyong kamot. Sige, sige. Hinaot nga itugot kini sa Ginoo. Nagalingkod siya dool kanako. Adunay usa pa nga nagalingkod dool kanako. Si Mrs. Snyder dinhi o kining si Mrs. Morphy dinhi. Ang ngalan niya nga nagalingkod dinhi mismo nakaila ako kanila. Wala ako nakaila sa niining lalaki. Wala ko siya hiilhi. Apa nakaila ang Dios kaniya. Kung igapadayag kini sa Dios karon, pila man kaninyo ang hibalungad dili kini? Ayaw pagtan-aw kanako. Ay, usara ako ka taong tagabukid sa Kentucky. Kung kana ang hisgutan, ako wala gani ako og igong edukasyon halos. Aron makasulat sa kaugalingon kong ngalan. Apan adunay usa ka butang ang hibaluan ko, nakaila ako kaniya. Kung kana lang ang importante kanako nga mahibaluan. Karon, ayaw hatagi og unsa man nga pagtagad kung unsa ang akong gramatika. Og tingali naghunahuna kamo ang akong sermoning buntag. Wala gayod sa linya og tanana. Ilinya ninyo kini sa Biblia o sa kay gayon og tanawa kung wala makini mismo nakasintro sa target niini. Tanawa kung ang inyo bang teleskopyo wala nakasintro sa diha nga inyong ginapunting kini didto. Ayaw kini linya sa kugalingon ninyong mga panghunahuna. Apan ilinya kini sa kung unsay iyang giingon. Masigpit ang pultahan, hiktin ang dalan og yutay ra ang mga makatultol niini. Tungod kay halapad ang dalan nga naghatod ngadto sa pagkalaglag, og haluag ang pultahan og daghan ang magasulod agi niini. Minilyon ka minilyon kapilo ang magasulod dinha. Usa sa usa ka milyon siguro ang pag-ihap niini. Mauna ka na, mao ka na ang giingon niya. Karon, wala gayud niya gisulti kung pila kini. Apan nag-ingon siya, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, nga walora kakalag. Maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw sa Sidoma, nga tulura. Gikan sa maong tibuok butang, tulura ang naluwas. Gikan sa kalayo, mausab kini ang maitabo. Karon, kung aduna may tao nga tinuod gayud nga espiritual, gusto kong tan-aw mo ini nga tao nga nagalingko din. Padayon niya gayud akong ginalantaw ingon sa mahimo niya. May pataas sa iyang kamot. Wala ako nakaila kaniya. Wala ko pa siya kani adto nakita. Wala ko inahibaluan og unsa man bahin kaniya. Nagalingkod lang siya din ha nga nagalantaw kanako. Apan kita niyo, nagapakigkontak siya, nagaampo siya. Karon, husto ka na. Karon, kung isulti sa Ginoo ka nako, nagalingkod ka na nga lalaki sa ingon kalayo gikan ka nako. Og kini ang una namong pagkitaay. Og anaa siya dinha nagalingkod. Kung igapadayag sa Dios ka nako kung unsa ang iyang, kung unsay iyang, ako. Dili ako makaayo kaniya. Dili ko.
dili ko mahimo kana tungod kay gihimo na kana daan sa Dios. Apan magpataas kini sa inyong pagtuo, makita na sa tanan karon ani ana siya ang maura sa gihapon nga espiritu og hinumdumi. Gisaad na kini ni Hesus sa wala pa ang kaulahiang panahon, mao na kini kaniadto pa ang kaulahiang ilhanan. Sa miaging adlaw si Dio og ako nagalingkod dito sa dalan og nagaistoryahanay ang uban ka namo og sige kong nagbating adunay pagbag-o nga mag-abot o sa kapagbag-o nga mo-abot. Sa gisgutan namo kadto, dili kadto mamahimong usa ka pagbag-o sa akong ministeryo tungod kay dili na mahimong magkaaduna pay pagbag-o kun dili usa kini kapagbag-o kanako. Dugay na ako nga usa ka tawong maluyahon og ginatugutan lang ang mga tawo nga pangunahan ako og giyahan ako og ipadala sa niining dapit og sa nianang dapit kung gibuhat ko lang unta ang butang nga gisulti kanako sa Ginoo nga buhaton kaniadto pa. Wala unta ako sa problema nga nahimutangan ko sa karon. Magabiya ako sa sunod nga simana aron maginusara uban sa Dios. Oo, sir. Ako kinahanglan makadungog ako gikan sa langit. Dili ko gusto mamahimong usa ka taong maluyahon. Gusto kong barugan ang kugalingon kong mga hugot nga pagtuo. Ang maong lalaki nagasigi kini balik-balik kaniya. Siya nga nagalingkod dinha mismo sa likod. Tungod kay nagatuo kana nga lalaki. Tinuod gayud siya nga nagatuo. Ginalantaw ko ang mga mananambong sa tanan nga dapit dinhi og nagabalik kini mismo sa maong lalaki. Aduna siya'y panginahanglan, may gibugaton siya. Apan para kini sa ubang tao, ang gibugaton niya. Gusto ka na, nagaampo ka para sa ubang tao. May ubang tao nga nahingawa ka diha sa imong kasing-kasing. Gusto ka na, dili ba? Usa kini kahigala. Kung isulti ko kanimo kung unsay problema sa nianang higala, mutuo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios? Ang pagkapalahubog ini, gusto ka na. Kung gusto ka na, ipataas ang imong kamot. Nagatuo ka ba? Adunay usa sa dapit dinhi nga mipataas sa ilang kamot. Usa ka babaye dinhi dapit sa likod. Usa ka tawo. Oo. Oo. Wala ka ba nakaila kanako? Istranghero ba ako kaninyong tanan? Wala ako nakaila kaninyo. Apan nakaila ang Dios kaninyo. Nagatuo ba kamo ni ana? Kung ipadayag sa Dios kanako kung unsa ang anaa sa sulod sa inyong kasing-kasing, mutuo ba kamo kanako nga iyang alagad? Gamayng gining ang nagapaproblema kanimo mao kanang bata din. Gusto? O gana nga bata adunay eksima sa iyang naong. Wala nay mahimo ang doktor bahiniin. O sa ikaw ka estranghero dinhi, og ikaw ug ang imong minahal sa kinabuhi, nagalingko dinha. Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako kung kinsa ikaw o kung asa kagikan? Nagatuo ka ba niini? Dawaton mo ba ang pagkaayo sa maong bata kung ayuhon niya kini? Sige, pwede ka nang mubalik sa Somerset, Kentucky, sa kung asa kagikan, og tuuhi nga mamaayo siya, pagabiyaan sa eksima ang maong bata, kung mahimo mong tuuhan kini. Sa paglito ko ni ana nga pulong, adunay nagatindog dinha sa likod sa pasilyo taga Somerset, Kentucky, nga nagaampo nga may sakit sa kasing-kasing. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka na sa Dios? Kung ginatuuhan mo kini sa bugos mong kasing-kasing, og tuuhan nga ang Dios magapang-ayo og himuon kini nga ayo na. Dinhi, ani ay, nagtuo ko nga dunay nagpataas og kamot dinhi dapit, dinha mismo, o sa kagining. Oo, nakita ko ang imong kamot. O sa ba ako ka estranghero kanimo gining? Wala ako nakaila kanimo. Wala ba gayud kita nagkatagbo? Nagatuo ka ba kanako ingon nga iyang alagad? Nagatuo ka? Aduna kay gibugaton diha sa imong kasing-kasing o kung unsa man? Mutuo ka ba kung ipadayag kini sa Dios kanako? Mutuo ka ba nga ang maura kini nga espiritu nga atua kani adto kang Kristo? Ang imong bana nga nagalingko dinha, nagatuo ba siya sa maong nga butang usab? Tuuhan mo ba ang maura sa gihapon nga butang? May tungod kini sa inyong gamay anak nga babaye nga nagalingko dinha nga tapad mo. Gusto ka na? Aduna siya'y cancer. Apa nagatuo ka ba nga pag-ayuhon siya sa Dios? Kung nagatuo ka, ipataas ang imong kamot. Sige, ipandong ang inyong kamot sa maong bata. Ginoong Hesus, diha sa presensya sa imong espiritu, akong ginakundina ang yawa nga nagapatay sa maong bata. Akong ginabutang pinaagi sa pagtuo ang dugo ni Hesus Kristo sa tunga sa maong nga mamumuno ug sa bata. Tuguti nga mabuhi kini. Amen.
Have faith in God, don't doubt.
Magtuo sa Dios, ayaw pagduha-duha. Kung ikaw makahimo sa pagtuo, ang tanang mga butang mahimo. Kung ikaw makahimo sa pagtuo, ang tanang mga butang mahimo. Husto. Aduna pay uban din ha sa likod nga mipataas sa ilang kamot. Sa kung asa man, ikaw o sa kababay din ha sa tumoy. Nagatuo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios? Wala ako nakaila kanimo. Wala ka nakaila kanako. Nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios nga ipadayag kanako kung unsay imong sakit? Dawaton mo ba si Jesus ingon nga imong mananambal o mangsasangkap? Unsa man kini? Ginatuuhan mo ba kini kung ingon ana? Sige, kung ingon ana, kana nga pagka nervyos nga nagaduna ka, nagaduna ka niini kaniadto. Kung husto ka na, magtindog ka. Kung husto ka na, aron lang makita sa mga tao nga kamatuoran kini. Sige, biyaan ka na niini karon. magpauli ka og mamaayo na panalanginan ka sa Dios. Ikaw taga Kentucky usab. Gusto ka na. Ang babae nga nagalingkod sinod kanimo, taga Kentucky usab. Siya usab. Wala ako nakaila kanimo, dili ba? Apan mahimo ko nga isulti kanimo nga adunay problema nga butang kanimo. Kung mahimo ko nga isulti kanimo kung unsay problema kanimo, dawaton mo ba si Kristo nga imong mananambal? Anaa kini sa imong hawak. Kung gusto ka na, ipataas ang imong kamot. Hataas gyud aron makita sa mga tao. Sige, pauli ka na karon. Biyaan ka na niini. Giayo ka na sa imong pagtuo. Ginahagit ko kamo nga mutuo. Ginahagit ko ang inyong pagtuo nga mutuo. Ani ang nagalingkod ang usa ka babae dinhi, nagaampo. Nga natabunan sa iyang panyo ang iyang naong. Wala ko nakaila kanimo. Nakaila ang Diyos kanimo. Ikaw, taga Juliet, Illinois, o aduna kay tumor. Gusto gid ka na. Tingali matingala ka. Oo, kanaang babae nga gidala ni Rosila. Gusto, kadali lang. Isultihan niya ako bahini ana. Apan wala siya na kay balo nga wala gayon ako nakaila sa maong nga babae. Gusto ka na. Naitabo lang nga dako ang pagtuo sa maong nga babae. Sultihan ta ka ugo sa kabutang nga imong nakaibalo ka nga wala ako nakaila kanimo. Nagaampo ka para sa niining bata nga nagalingkod dinhi sa tumoy sa bangko nga may sakit. Imo ka nang anak. Gusto ka na. Amin. Nasayod ka nga wala ako nakaibalo ni ana. Mauna kini ang balaang espiritu kini. Nagatuo ba kamo niini? Ginadawat ba ninyo kini? Nang kung husto ka na, kung unsa ang ginasulti kubahin sa masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan, husto gyud. Si Jesus Kristo ang anak sa Dios ani ang mismo karon. Ani ang mismo din ang Espiritu sa buhing Dios. Nagatuo ba kamo nini? Dayon aron mahibaluan ninyo nga ako dili gayod sa kung kinsa makapangayo. Dili ako ang mananambal kung dili gipili lang ako sa Espiritu sa Dios. Aron mahipadayag niya ang iyang kaugalingon. Wala ako edukasyon. Wala ako inahibaluan o kunsaman. Apan ang iyang Espiritu kini nga maoy nagabuhat nini. Nakita nyo? O gusto niyang mahibaluan ninyo nga nagasulti ako kaninyo sa kamatuoran? Kini mao ang kamatuoran. Nagiayo na ni Jesus Kristo ang matag-usa kaninyo mismo karon. Kung tuuhan ninyo kana. Karon sama gayud nga kung namuhat kini didto sa Kingston nga ang mga misyonero o si kinsa man nga atoa didto nakita nga namuhat kini didto sa Kingston nga linibo ang nangaayo. Nganong dili man kini mamuhat dinhi sa Amerika kun diin nga ani anak kini kanato karon? Nganong dili man nato mahimong tuuhan kini? Tungod kay dili nato malabang kanang gagmay nga mga nagababag, nagatuo ba kamo niini? Ipataas ang inyong mga kamot. Karon, kanang maurang mga kamot, ipandong sa taong sunod kanimo. Tuguti akong muampu alang kaniya, gikan mismo dinhi, og ayaw na gayud nga may pagduha-duha pa sa inyong kasing-kasing. Paundangon man gud ni anak kini.
Oh,
sus, igsuong nibel. Daw sa unsa ko gipangandoy, daw sa unsa ko giampo, daw sa unsa ko, tingali maghuna-huna kamo nga wala ako sa akong kaugalingon. Dili, kabalo ako kung asa ako mismo. Kung mapasabot ko lang unta kining gamay nga butang kaninyo, kabalo ba mo nga si Jesus Kristo ang anak sa Dios? Ani akaroon sa taliwala sa mga tao ning buntaga? Karon mismo, ani asya mismo karon nga nagapadayag sa iyang kaugalingon? Bueno mo ingon mo, Igsoong Branham, ikaw kadto ang nagsulti. Iyon sa kuman pagsulti kadto. Wala man ako nakaila kaninyo. Adunay usa pa ka babae nga may TB. Naayo ka na igsuon, panalanginan ka. Pasaylo ako, nagaampo ka alang sa usa ka babae nga may TB. Tungod kay usa kini kaubanon nga babae. Oo, sige. Tuuhan mo kini. Sige. Ania siya din eh. Ang iyang presensya kini. Karon, ania ang iyang ginoon. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton. Mga ayo ang mga niini. Unsaon man niya sa pagpamakak? Kita nyo, wala na kini kaniya. Wala na kini kanako. Sa inyo na kini karon. Karon, tuuhan ninyo. Nagalantaw ako karon lang sa usa ka gamay nga babae nga nagalingkod din ha sa likod. Aduna siya dakong pagtuo. Baguhay lang siya ug ang iyang bana midawat sa Ginoo. Ani siya mismo ni ining panagtigong. Aduna siya hernia nga pag-operahan unta sa doktor baguhay pa. Ug duol na siyang manganak. Ug operahan na siya sa doktor pagkahumani adto. Apan nanganak siya ug wala na silay makita nga hernia. Nawala na. Kita niyo, nga naman, nagalingkod lang siya sa mga wala pagayod siya nakaanhi sa intablado nga sama ni ana. Milingkod lang siya dinhi sa likod, o gituuhan kini. Husto ba ka na, Mrs. Green? Nagtuo ko nga siya kini, dinha sa likod. Husto ka na. Nakita ba ninyo ang iyang kamot? Dili na makita sa doktor ang hernia, nawala gyud kini. Nga naman, gituuhan niya kini. Migawas lang og mingon, okay na. Karon mausab ang inyong buhaton, og ang matagbalatian nga aduna kamo mawala gayod.
Dios nga makahimo, nga makahimo sa pagsugo o sa kabutang ngadto sa lawas sa tao, batok sa kakuyaw ni adtong pagkapaak sa bitin, nga tua sa tiil ni adtong tao, nga muhilo aron patyon siya, og mahimong paunungo ni ini kini og patyon kini mismo dinha. Unsa pa kalabaw kaha nga mahimo niyang patyon ang mga balatian sa inyong lawas? Tungod nga tua sa kalisdanan ang maong lalaki, og nagkinahanglan siya og tabang, nagkinahanglan kamo usab, kung wala kamo niini, mamatay kamo. Karon padayon nga ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa. Ayaw pag-ampo alang sa inyong kaugalingon, mag-ampo alang sa taong kasunod ninyo. Ingon ni ana ang pagkakristuhanon. Iman ikini, nga kung unsa ang ginabuhat ninyo sa uban, ginabuhat ninyo kini kang Kristo. Pag maayo ang inyong pagtagad sa uban, nagmaayo kamo kang Kristo. Pag minaltrato ninyo ang uban, ginamaltrato ninyo si Kristo. Kung maipasabot ko lang gayud unta kini, kung mahimo ko lang unta nga makita kini sa mga tao, kung unsa ang akong ginalantaw o kung unsa ang akong ginabati o kung unsa ang nahibaluan ko nga nagakitabo karon, kita nyo? Kung unsa nga ginapaninguhaan ni Kristo nga madusok ka na ang minsahe ning buntaga nga maipasulod mismo sa kasing-kasing sa mga tao o magbuhat o usa ka butang din ha. Dili og usa ka paghugyaw, dili usa ka emosyon, unay nga kauban na ni ini kini, kun dili ang magbuhat din ha og usa ka dili mamatay nga pagduo, nga dili mo ingon, maghatag og usa ka pulgada sa kaaway. Karon iyang pagadunggon ang akong pagampo, pagadunggon niya ang sa inyo usab. Mag-inampo ay kamo sa usag-usa, samtang nagaampo ako para kaninyong tanan. O Ginoo, sa niining dako og labing hinungdanon nga takna, nakaibalo kami nga mga hulugan kini og kalainan tali sa kamatayon og kinabuhi, ngadto sa kadaghanan. Og nagakurog ako diha sa imong presensya. Kay nahibalo ako, Ginoong Dios, nga kinahanglan akong mag-ampo sa bugos kong kasing-kasing. Nahibalo ako nga bisan pa nga mahimong wala na usa ka masakiton nga tao sa taliwala namo sa sunod nga 5 minuto, nga ang matag tao dinhi makahibalo nga ani a kakaron. Ania sila nga nagatindog karong buntaga, Ginoo, tuguti nga maipataas sa mga tao ang ilang mga kamot, nga nakahibalo nga wala ako nakaila kanila, o nga walay nahibaloan o unsa man bahin kanila, apa nakaila ang imong espiritu kanila. Nasayod ikaw sa mga tinago sa ilang kasing-kasing, unsa pakahakalabi pa nga nahibaloan mo ang ilang mga balatian o ang ilang mga pag-antos. Kung ingon ana, Ginoo, tuguti nga mamahimo kini karong adlawa, tuguti nga mamahimo kini bisan karon nga pagahikapon sa imong espiritu ang ilang masakiton nga mga lawas. Itugot kini, Ginoo, nagaampo na sila sa usag-usa. Og nagaampo ako, minahal nga Dios, nga himuon kini sa Espiritu Santo, nga tinuod gayud ngadto kanila, nga dili na gayud nila kini pagduha-duhaan pag-usab. Og aduna pay usa ka balatian, Ginoo, nga mas grabe pa kaysa niining balatian sa pisikal. Ang balatian sa espiritual, kinaot nga maablihan ang matag kasing-kasing. Ginoo, giunsa man pagkahitabo nga nagtindog ka didto sa tapad ni Abraham, og gibuhat kining maura nga butang, giingnan si Sarah nga tua kani adto sa likod mo, nga giingon sa kasulatan, mikatawa siya sulod sa balong-balong, og isultihan mo siya. Og naila ni Abraham nga si Elohim kadto, ang gamhanang Dios. Sa pipila lang ka minuto na wala ka sa iyang pananaw. O Ginoo, ni atong mitindog si Jesus o gibuhat ang maura-usab nga butang. O miingon, inyong ginatawag si Abraham nga inyong amahan. O bisan pa ni ana nagaingon kamo nga nahibalo kamo sa mga kasulatan. Miingon, nangasayop kamo, kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan, bisan ang gahom sa Dios. O ila siyang gitawag nga Belzebub. Apa nagsaad ka nga sa kaulahi ang mga adlaw, imong igabubo ang imong espiritu pag-usab. Nagingon ang propita sa panahon sa kagabion, mutungha ang kahayag, og ania na kami karon. Sa diha nga kining ilhitimong kalibutan, nagakabalintong sa kasalanan, nga sama sa usa ka hubog nga tao, nga nagasarasay sa pagpauli diha sa gabii. Dili magdugay og mubuto kini sa tunga, may tabo nga wala ni bisan abog sa bulkan, halos ang mahibilin ini, og makita namo nga nagakahurot na ang oras. O Dios, tangtanga ang matag pagduha-duha gikan kanamo. Dalha kami sa nianang pagbiyo mismo karon. Ari ka bala ang espiritu. Ibukhad ang imong dagkong mga bako. Lumlumi kining nanambong ng mga tao karon mismo. Og punas sa imong kaugalingon ang ilang mga kasing-kasing. Og ipahibalo kanila nga ikaw ang anaa sa balaang presensya, nga ikaw kini. Ako ang Ginoo nga nagaayo sa tanan ninyong mga balatian. O ginaot nga buhaton sa imong presensya ang usa ka butang diha sa ilang kasing-kasing nga magpalakaw kanila gikan dinhi ning buntaga nga nagatuo uban sa tanan-tanan nga anaa kanila. O ginaot nga ang matag taong may sakit og nagantos mamaayo. Kay ingon na imong alagad, nagatindog ako og ginakundina ang tanan nga yawa, ginakundina ang balatian, ginakundina si Satanas. napildi ka na, o ikaw walay lain kundili usa kapag panghulga lamang, o amo kang ginahagit ning buntaga sa ngala ni Jesus Kristo. O ingon nga iyang alagad nga nagawali sa iyang pulong o ginamantala ang kamatuuran ngadto sa mga tao aron mahitulid o mahilinya sa pulong sa Dios. Hinakundi na ko ikaw Satanas sa ngalan ni Jesus Kristo. Lumayas ka sa matag-usa ni ining mga tao nga nanganhingagikan pa sa layo o sa duol aron lang maayo. Magpahilayo ka sa ni ining mga nanambong o sa ni ining mga tao. Ginamanduan ko ikaw pinaagi sa buhi nga Dios. O giingon sa Biblia ang pagpangamuyo sa taong matarong dako o kaymuan inigampu niya o daghang matarong nga mga kalalakinan nga ginapandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton ning buntaga din he. O Satanas, gusto mong ipahuna-huna kanila nga ako kini dayon kuhaon mo ang himaya gikan kanila apan ang ilang pagtuo kini sa Dios usab nagatuo sila sa Dios o kinahanglan kang muhawa na tungod sa ilang pagtuo. Busa lumayas ka na pahilayo din he o muadto ka ngadto sa kangitngitan sa gawas kundiin ka angay mo paingon ginakundi na ko ikaw sang ni Jesus Kristo, inaagi sa kagahom sa Biblia sa Dios, nga sugo sa usa ka manulunda kanako. Karun layas sa ngalan ni Jesus Kristo, og ipalingkawa sila. Amen. Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong mga kasing-kasing nga giayo na kamo? Ipataas ang inyong kamot, ingna, akong ginadawat karon si Jesus Kristo, ingon nga akong mananambal, ang tanan nga landong ng hawa na gikan kanako, ako siyang ginadawat karon diha sa kahupnanan sa iyang gahom, diha sa pagkamahimayaon sa iyang presensya, ginadawat ko siya.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Savior divine, now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee.
Karon ipataas nato ang atong mga kamot sa tuman nga makapahimuot gayud ngadto kaniya karon.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, O God, be darkness turn to day, why sorrows fears away, nor let me ever stray from thee. Aside.